The Uniting Time and Sign. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Sunday evening, August 18, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ang panahon sa panaghiusa ug ilhanan. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Domingo sa gabi, Agosto 18, 1963, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Good evening. Privileged to be here tonight and stand in this place. This morning, coming down the road, I've been all praying and waiting on the Lord. And coming down the road, I turned on a radio minister, Brother Smith, a colored brother. Did you all hear him this morning, any of you? Up at the, I believe it's Ohio.
Maayong gabi eh. Pribilehiyo ko nga makaanhi karong gabi-una og maanian ining dapita. Ako, kaganinang buntag sa nagabiyahe ako dito sa dalan human sa akong pag-ampo nagahulat na sa Ginoo. Og sa nagabiyahe ako dito sa dalan, nakapaminaw ako sa usa ka ministro diha sa radyo, si Igsoong Smith. Ang itom nga igsoon, nadungog ba ninyo siya kaganinang buntag? Kinsa ba kaninyo? Dito sa taga-Ohio siguro.
Someone was telling me about him preaching and said, "You're turn him on." I just happened to get him this morning. And he was certainly telling about how that sin was abounding in the world today. And was,
May nagsulti ka na ko, may tungod ka niya nga nagawali, og miingon, angay gyud nga madunggan mo siya sa radyo sa ama ni Ana. Nahitabo nga nakapaminaw ako kaniya kaganinang buntag, og tinuod nga nagasulti siya may tungod sa kung unsa, nga ang sala nagakadaghan na sa kalibutan karon og siya.
And I turned over a little farther station from that and come down and heard another time I got down here, I was about ready to see if it wasn't too late to come to church this morning when I got in. So we're very indeed privileged to be here tonight and serve in the service of the Lord.
Og giliso ko pagamay gikan atong istasyon og sa pagbalhin niini og nakapaminaw ako sa usapa. Pag-abot ko dinhi, gitanaw ko kung dili ba ulahi na kaayo ang pag-adto sa simbahan. Kaganinang buntag, pag-abot ko, busa pribilehiyo gayud nato nga maani akarong gabi una og aron makapangalaga diha sa panerbisyo sa Ginoo.
I'm talking about Brother Neville and the message the other day to this little lady, our sister that just went from us. That was, we all know who it was, the Sister Weaver.
Og naghisgot ako bahin kang igsoong Neville og sa minsahe sa miaging adlaw sa niining gamayng gining ang atong igsoong babae nga mibiya na kanato kanay nakaila na kita kung kinsa kana si igsoon nga babaeng Weber kini.
And thinking about a man here being baptized tonight, I baptized her in this pool when they had to bring her here in a wheelchair. She was dying with cancer and she just had that night to live. The doctors didn't give her up. She's going to die the next morning.
Og sa paghunahuna nining usa ka lalaki dinhi nga pagabautismuhan karong gabi una, si igsoon nga babaeng Weber, gibautismuhan ko siya kaniadto ni ining bautismuhanan sa dihang ako'y gikinanglan pa nila siyang dalhon dinhi diha sa usa ka wheelchair. Naghimalatyo na siya kaniadto tungod sa kanser. Og kadto na lang nga gabi siya mabuhi. Human na siyang gisurinder sa mga doktor, mamatay na siya pagkasunod nga buntag niadto.
I went into her home and tried to speak to her about divine healing, and she just kept repeating, "I'm not worthy that you come under my roof." She said, I'm not worthy for a minister to be in my house. She said, "I'm a sinner." But she said, "Sir, I don't want to die like this."
Og misulod ako sa iyang balay, og isulayan ko nga makigsulti kaniya mahitungod sa balaanong pagpangayo, og sige lang niya ginasulti, "Dili ako takos nga anhion mo sa akong balay." Ingon niya, "Ako, dili ako takos nga anhion sa usa ka ministro sulod sa akong balay," ingon niya, "o sa ako ka makasasala." Apan miingon siya, "Sir, dili ako gustong mamatay nga sama ni ini."
And so Grace Weber up here took me down. I just come in tired from the meeting. And there when I was praying for her and read the scripture to her and she got saved.
Og busa si Grace Weber nga taga dinhi, gidala ako didto. Bag-o lang ako miabot ni adto nga gikapoy gikan sa mga panagtigum og didto sa diha nga nagaampo ako alang kaniya og gibasa ngadto kaniya ang kasulatan og naluwas siya.
Then she could hardly raise her hand up, but she wanted to shake hands with everybody. She just, something happened to her. And while they were shaking hands, I saw a vision of her going to a chicken coop, coming back. I said, oh, it's going to be all right now. And that's 18 years ago. And she's been a jump ahead of that cancer all along.
Dayon, halos dili gani niya maitaas ang iyang kamot. Pero gusto niyang makiglamano kang bisan kinsaman. Iya lang, aduna gyoy nahitabo kaniya. Ug samtang nga naglamanuhay sila didto, nakita ko siya diha sa usa ka pananaon nga miadto sa tangkal sa mga manok mibalik. Ingon ko, "Bueno, mamahimong okay na siya karon." Og 18 na katuig kadto. Og gilagpasan niya kadto nga kanser sa dugay ng panahon.
She died, never died with no cancer. She had a heart attack. He killed her. They had her under oxygen. She died in a heart attack.
Kung namatay man siya, wala gayud siya namatay tungod sa kanser. Nagkado na siya og atake sa kasing-kasing og namatay siya. Gipa-oxygen nila siya. Namatay siya diha sa usa ka atake sa kasing-kasing.
And then, I think in just at the last one, the people are going out and they're saying, then Jesus came. That's exactly what happened. He came and spared her life for those 18 years. And I thought, how appropriate that woman probably didn't know she was doing it like that. And she might have. But just how appropriate it was to have that part there, then Jesus came.
Og dayon na dumduman ko, diha-diha sa ulahi na nga nagapanggawas na ang mga tao, og na nag-awit sila, din Jesus came, eksaktong ingon ni Ana ang nahitabo. Miabot siya og gilugwayan pa ang iyang kinabuhi, og 18 pa katuig. Og nahunahunaan ko, tukma kaayo kadto. Mahimong wala nahibaluan sa maong babae nga ginahimo niya kadto sama ni adto. Dayon mahimong nahibaluan niya, usab. Pero basta daw sa unsa gayud katukma nga magkaanaa kadto og ingon ni adto nga bahin didto, then Jesus came.
That's a little bit before I hope my great set in for me. I get real nervous. This morning I was so twisted up. I went up to pray and I'm home back here with the family. I just took them to Arizona and I'm so the kid is getting school.
Karon, medyo kini sa dili pa kita musugod. Ako, nagalaom ako diha sa sunod-sunod ko nga mga panagtigom, gakakulbaan gyud ko. Kaganin ang buntag, nahingawa gyud ko. Mibangon ako aron magampo. Og ako, anian ako, nakapauli na balik. Ang pamilya ko, bag-o ko lang sila gidala dito sa Arizona, og akong aron makaiskwela na ang mga bata.
And I'm back here just to kind of relax, go hunting. With Brother Woods and a bunch of the brethren here to go out hunting for this coming week. We're going down in Kentucky.
Ug mibalik ako dinhi aron nga medyo mag-relax, makapangayam uban kang igsuong wood, ug uban sa usa ka pundok sa mga kaigsuonan dinhi. Muadto ug mangayam sa sunod niining semana, muadto unta kami sa Kentucky.
And I was been that just happened to come in the day that Miss Weaver died. And it's just right I could be here and help Brother Neville.
Og ako ni adto naitabo lang nga sa adlaw nga pag-anhi ko nga namatay si Mrs. Weaver og husto lang nga ania ako og makatabang kang igsuong Neville diha sa paglubong.
And I do not try to say too much about it on, you know, around people complaining. Well, I think one of the hardest things is to see a man or a woman that's constantly complaining. I've always thought God keep me from it. See, that weakens faith all the time, you know.
Og wala gyud ko gasulay sa, wala ko gasulay sa pagsulti gayod bahin ni ini. Kabalo na mo, nga nagareklamo duol sa mga tao. Tungod kay sa tanaw ko, ang usa sa pinakadili maayo nga butang mao ang makita ang usa ka lalaki o usa ka babaye nga pirmi nagareklamo. Kanunay kong hunahunaon, Dios ipahilayo ako ni ini. Kita nyo? Kana ang maoy pirmi nga nagapaluya sa pagtuo. Kabalo na mo.
You just if you I know as they get older, each one of us we're going to get something happen, and I know those little things are going to keep accumulating. That's as you get older, they just got to.
Inyo lang kung inyong kabalo ko nga sa diha nga nagakatigulang sila ang matag usa kanato. Aduna gyoy butang nga nagakahitabo ug aduna gayoy butang nga mahitabo. Og kabalo ako nga kanang gamay nga mga butang padayon nga magkadaghan. kanay sa diha nga nagakatigulang na kamo, mahinagbu gayud ang mga niini.
But I think one of the most horrible things is for Satan to crown some person's life, a crabbed old man or an old woman, you see.
Apan sa tan-aw ko, ang usa sa pinakamakahadlok nga butang, mao nga mapurung-purungan ni Satanas ang kinabuhi sa usa ka tawo, ingon nga mamahimong usa na kasaputon, nga tigula nga lalaki o babay, nakita nyo?
I hope that I don't get to that place. I hope that I can bear it, my burdens, and get to a spot to where I want my life crowned with the glory of God, the long-suffering gentleness, peace, and meekness, and filled with the Holy Spirit.
Ako, nagalaom ako nga dili ako mamahimong ingon ni ana. Nagalaom ako nga mahimo kong sagubangon kini ang akong mga kabugaton og maabot ang punto kundiin. Gusto kong mapurung-purungan og himaya sa Dios ang akong kinabuhi sa iyang pailob pagka maapuanguron, kalinaw, kaaghup og puno sa balaang espiritu.
And one of my main things that's always hurt me through my life has been a nervous condition that when I get so worn and I get real weary.
Og ako, usa sa nagunang mga butang nga nagapadaot kanako sa tibuok kong kinabuhi, mao ang pagka-nerbyoso ko nga pag ako'y nahago og ayo, nagakaguol ako.
I get kind of feel like nobody cares for you, and you're all you have it too. I just happen to have a real overdose of it, That gets real bad sometimes. I can't hardly. It's tension, and that's what does it.
Ako'y mabati mo nga mura og walay nagakahingawa kanimo, kabalo na mo, og kamong tanan. Aduna kamo og inguni-ini usab, og nahitabo lang nga aduna ako og daghani-ini, kabalo na mo, og usahay nagakasamot pa kini, og dili ako halos, tensyon kini, og mao ka na ang hinungdan ni ini.
And I get to a spot then many times, especially so many of those visions, you see, it just gets me, I look at a person, I think, this is a vision. No, it isn't. Yeah, is it not? See? You just don't realize what a price goes with that.
Ug moabot ako sa punto kundiin sa makadaghang higayon, ilabi na pagdaghan na kaayong mga pananaon makita nyo, nagakaapektuhan ako niini. Tanaon ko ang usa ka tawo, makahuna-huna ako, usa ka pananaon. Dili kini pananaon. Oo, usa ba gayud kaha kini ka pananaon? Nakita nyo? Ug wala lang ninyo nahibaluan kung unsa nga kabug-aton ang dala ni ana.
You wonder. Then you get to thinking, well, here, then you get off your side and think, well, now, well, what about Dylan? And here I am, I'm 50 years old and I've done nothing for the Lord and I'm getting old and what's all of my...
Busa dayon, busa kung ingon ana ikaw, mahibulong ka. Dayon makahuna-huna ka, boyno ikaw. Dayon mo padaplin ka na lang dito sa suok ug muingon. Boyno karon unsay, unsa na may akong nabuhat. Aniya ako, ako'y 50 na katuig ang edad ug wala pa ako'y nabuhat ug unsa man para sa Ginoo. Ug ako, nagakatigulang na ako, ug unsa na ang usos.
Then you get the, what they used to call the blues. Some of you brethren about my age remember what they used to call have the blues. Talk about it. Now, wonder what he meant. Not sure know now what he meant.
Dayon musugod ka na lang og ginatawag nato og mga pagkamasulubon. Ang uban kaninyong mga kaigsuunan nga halos kaedad ko, makahinumdum pa sa kung unsay ginatawag nila sa una og mga pagkamasulubon. Na istorya kini sa una sa akong papa og naghunahuna ako kung unsay pasabot niya ni Addo. Og nahibal-an ko na gyud karon kung unsay pasabot niya ni Addo.
You get the feeling that way, which is none of it true. It's just you, and you know it. See, you know it. Just you doing that.
Busa dayon musugod ka pagbati og inguni ana. Nga kini tanan dili man tinuod. Ikaw raman ang inguni ana. Og nasayod ka niini. Kita nyo? Nasayod ka niini. Ikaw raman ang nagapahimo ni ana kanimo.
So I was trying to quiet myself a little bit now and get ready for the big push that I hope coming soon. And then... I've got to go to New York right away, and to a meeting up there, campaign, and then down Shreveport, and then go back to Phoenix, and then come around the west or the south border of the United States.
Busa medyo ginapaninghuaan kong iparilax ang akong kogalingon karon, og aron mangandam para sa dakong kalihukan nga ginalaom kong hapit nang muabot, og dayon sa tibuok nga kinahanglan kong muadto dayon sa New York, og akong mutambong sa usa ka panagtigom didto sa usa ka buluhaton og diretso dayon sa Shreveport dayon paingon na sa Phoenix, ug dayon mo biyahe palibot sa kasadpan sa habagatan nga utlanan sa Estados Unidos.
Then, they're making arrangements for overseas now to begin as soon as we can after the first year, maybe March, April, something like that, where we start in Stockholm or Oslo and go around the world if we can on this next tour.
Ug dayon ginaandam nila karon ang pagbiyahe ngadto sa ubang nasod nga magsugod na sa labing madali nga mahimo namo human sa naunang mga bulan sa tuig. Tingali sa Marso-Abril, mga ingon ni ana, kundiin mahimong sugdan didto sa Stockholm o sa Oslo, ug palibot na sa kalibutan kung mahimo namo sa sunod niining pagbiyahe.
And now I'm home kind of resting up a little bit to get kind of back to myself, kind of recuperated, and if the Lord willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky.
Ug karon nakauli ako nga medyo nagapahulay og dutay aron nga medyo makabawi-bawi ako ug maulian. Ug kun itugot sa Ginoo, magabalik ako sa sunod nga Domingo pag-abot ko gikan sa Kentucky.
Amen. And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind, I'll try to have the service next Sunday if the Lord willing.
Praise God.
And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here.
Yes,
yes, sir. If he's just as willing about his Brother Neville, I hope he is.
Og kung okay lang nga makapahimuot sa Ginoo, og kung okay lang kang igsuong Neville, bueno, paninghuaon ko gyud nga muwali sa sunod Domingo nga panerbisyo. Kun itugot sa Ginoo, og kung ingon ka gusto niya sama kang igsuong Neville, ako, maniya ako. Oo, sir. Kung ingon niya ka gusto kini sama kang igsuong Neville, nagalawom ako nga buot niya.
Now, see, then I know I'm soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while, and just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, you see, and we can fellowship around. Now, I've got quite a few of them, 5 or 6 that just come to me in the last few days.
Karon, kita nyo, kung ingon ana, nasayod ako nga sa dili madugay ako, kung itugot sa Ginoo, mapahilayo usa ako kaninyo sa hamubong panahon. Ug akong sa mugbo lang nga mga mensahe pag may moabot o gamay nga butang sulod sa akong kasing-kasing, dayon akong nabati nga gusto kong maipahayag kini kaninyo. Nakita nyo, ug mahimo nga magpakig-fellowship kita palibot ni ini. Karon, medyo aduna ako ug pipila ni ini. 5 o 6 nga bag-o lang miabot ka nako, pipila na kaadlaw ang milabay.
I went a couple days here squirrel hunting out here, and I get the wood and take me a pencil and paper, see? Now, by the time it gets good in daylight, I back up against a tree somewhere. If I don't go to sleep, I start to pray, and then Lord will give me something. I start writing down little notes of it, you see.
Og mianhi ako nga duha na kaadlaw dinhi, nga nagpangayam og mga squirrel dinhi, og sa pag-adto ko sa kalasangan, og nagdala akong lapis og papel, kita nyo? Karon pag maayo na ang tiempo og pagbanag-banag na, musandig ako sa usa ka kahoy diha sa usa ka lugar. Pag dili ako matulog, musugod ako sa pag-ampo og dayon, adunay butang ang Ginoo nga ihatag kanako, og muhimo ako og gamayng sinulat niini, kita nyo?
You know what I mean, when you get to yourself and then here I come in, write a whole form of tablet of paper, and then when I'm called on, I get my tablet and go look into it and see what I can start to see. That's what happened just now.
Amen.
Nasabtan nyo na kung unsay akong pasabot. Sa dihang nag-inusara ka, og dayon imong, dayon pag-uli ko, isulat ko kinitanan diha sa usa ka notebook, og dayon sa diha nga tawgon ako, adtuon ko og kuhaon ang maong notebook, og balikan ang mga niini, og tanaon kung unsay akong mahimong sugda niini, nakita nyo? Mao ka na ang nahitabo karon lang.
So now, I want to, if the Lord willing to speak, just, I'm trying to cut down them big long messages. Or it takes you hours. Now, the Lord helped me do a pretty short job of it in Chicago the last night there, about 30 minutes.
Busa karon, gusto ko nga kung itugot sa Ginoo, magsulti lang og. Sulayan ko nga himuon nga, mubaan kining mga madugay hatag-as nga mga mensahe, nakita nyo? Nga nagkinahanglan kini og pila ka oras. Og itabangan ako sa Ginoo sa pagbuhat og usara ka hamubo nga trabaho ni ini didto sa Chicago. Niadtong ulahing gabi didto, mga 30 minutos ra.
Somebody come around and said, I didn't think it was in you, but you did it, so. 30 minutes from about 2.5 hours or 3, you know. So, maybe I can hurry up tonight and get a little practice, not hold you too long.
Og usa ka tawo ang miduol miingon, wala ko naghuna-huna nga mabuhat mo kadto, pero nabuhat mo gyud. busa 30 minutos ra, gikan sa mga duha ka oras ug tunga o tulo ka balo na mo, busa mahimo ko tingaling magdali-dali karong gabi una ug medyo mag-practice nga dili ka mulanganon ug ayo.
God bless you. No matter where ever go, there'll never be a place like the tabernacle.
Amen.
It's home, sweet home.
Ang Dios magapanalangin kaninyo. Bisan asa pa ako muadto, dili gayud magkaaduna og lugar nga sama ni ining tabernakulo dinhi. Ako kining balay. Maanindot kong balay.
And I'm in sympathy with the Weaver family, with this precious colored brother that died. Prayed with him a little while before he went. And a fine character, and he's at home with God now, and it's all over, and you have to go anyhow, and we all know that.
Og nagaunong ako sa kasubo sa pamilyang Weber, og sa niining hamiling ito mga igsuong lalaki nga namatay, miampo ako uban kaniya sa kadali sa wala pa siya mibiya, og usa gayud kamaayong tao, og nakapauli na siya nga uban na ang Dios karon, og humana ang tanan diha kaniya, og kamo usab bisan paman, og nasayod kitang tanan ni ana.
So may the Lord rest their souls in peace. Someday we expect to join in a land yonder where there's no sickness, sorrow, death. Until then, let's just do everything we can for the gospel.
Busa kita, hinaot nga papahulayon na sa Ginoo ang ilang mga kalag diha sa kalinaw. Og nagapaabot kita sa umalabot nga adlaw nga muuban na kanila sa usa ka lugar didto. Kundiin wala nay mga balatian, kasubo o kamatayon. Samtang wala pa kanami abot, buhato nato ang tanan nga mahimo nato para sa ebanghelyo.
Speaking of tension, I was praying about this morning. What would you do if you didn't have tension? Just think of it. Tension is part of living.
Yeah.
It kind of encouraged me when I thought that.
Naisgutan man ang bahin sa mga tension. Nagampo ako bahin ni ini kaganinang buntag. Unsa may imong buhaton kung wala kay mga tension? Huna-huna agayod ninyo kini. Ang mga tension kabahin sa pagkinabuhi. Medyo nagapadasig ka na kanako pag mahuna-hunaan ko kana.
If you had no tension, you'd be like a rag doll. You wouldn't have no feelings. There'd be nothing you could work on.
Kung wala kay mga tension, mamahimo kang sama sa usa ka munyika, wala kay mga pagbati. Wala ka og unsa man nga butang nga pagtrabahuan.
Like a husband and wife, maybe if she wants to do something and they're trying to work together, especially Christians, and the other wants, and then when you come together to, you find out what she's done, she find out, see, the tension really brings you closer together.
Sama sa usa ka bana og asawa, tingali kung gusto sa asawa nga magbuhat og usa ka butang, og pareho silang nagapaninguha nga sulbaron kini, ilabi na sa mga Kristuhanon. Og ang gusto sa usa, og sa diha nga kamo maghisgutanay na, nga nahibaluan mo kung unsay gibuhat sa imong asawa, nahibaluan usab sa imong asawa, kita nyo, ang tensyon mao ang nagadala kaninyo nga mahiduol pa sa usag-usa.
And somebody tells you that, well, it said, just think of the little wife that went under a lot of tension when you wasn't so good, or the little husband went under some tension when you wasn't so good. Then when it's all forgiven, look how you feel about it. My, you just, see, you've got to have tension. That's all.
Og may moingon kanimo, nga bueno, moingon, huna-huna agayod ang luoy mong asawa, nga tensyon og ayo ni adtong dili ka pa makiangayon o ang bana mo, nga tensyon og ayo ni adtong dili ka pa makiangayon. Pero sa diha nga nagapasayloanay na, tanawa kung unsa na ang pagbati mo nga to kaniya, sus imo gayod. Kita nyo, kinahanglan aduna usab ka mo og mga tensyon, ingon ana gyud.
And just think of feelings. What if you didn't have any feelings, no pain or nothing? What if there'd be no pain at all? You'd have no feelings at all. See? And if you have no feelings, then one of your senses would be gone. See? So, everything's just right anyhow.
Og huna-huna alang, kining mga pagbati, unsa ka kung wala ka og unsa man nga pagbati, walay mga kasakit o unsa man. Unsa ka kung wala man lang og kasakit, mamahimong wala ka man lang og pagbati, kita nyo. Og kung wala kay pagbati, kung ingon ana, ang usa sa imong mga sinsya, mamahimong wala na. Kita nyo, busa, kita nyo, ang tanan-tanan, husto gayod, bisan paman.
So, God just give us grace to stand up to it, that's the thing.
Amen.
Just stand up to that grace and stand there and say, we know that when this life is over, the great one's on the other side where we're looking to go to.
Busa, Dios, hatagi lang kami o grasya nga makabarug ni ini. mao kana ang importante. Kung ato lang atubangon kini pinaagi ni Anang Gracia, ug mutindog din ha ug muingon, nahibalo kami nga pagmahumana kini nga kinabuhi, matahom ang usa nga atua sa pikas bahin ining kinabuhi, nga amo gayod gikahinaman nga madtuan.
And now we remember that all these things, that attention, that some people try to introduce Christianity, that you're free from worry, you're not. You're free from tension. Oh no, you add tension when you become a Christian.
That's right.
Because you was kind of a flop-go, happy-go-lucky, whatever it was out there, not caring what you did.
Ug karon atong mapamalandungan nga kining mga butanga, mga tension lang kana, nga ginapaninguhaan sa uban nga ipaila ang pagkakristuhanon, ingon nga mamahimong wala kanay mga kabalaka. Ikaw, dili ka mamahimong ingon ana, wala kanay mga tensyon. Oh, dili, ginadungagan mo pa gani ang imong mga tensyon pag nahimo ka ng kristuhanon. Tungod kay ikaw kariadto usa ka mahugaw, walay pakabana. Unsa ka man kariadto, wala kay pagpakabana kung unsa man kariadto ang imong ginabuhat.
But when you become a real Christian, every moment you're wondering, am I pleasing my Lord? If I could hear from him, it puts you on tension, puts you on guard. That's what makes you what you are. So after all, tension is a blessing.
Amen.
That's the way you're looking at it. That's the way you're looking at it.
Apan sa diha nga ikaw nahimo nang usa ka tinuod nga kristuhanon, sa matagtak na ginahuna-huna mong, nakapahimuot ba ako Ginoo ko? Kung may madungog lang unta ako gikan kaniya, ginapahimutang kaniini sa usa ka tensyon, kinahanglan kang magbantay, mao kana ang nagapahimo kanimo nga inguni ana. Busa sa tinuod lang usa ka panalangin ang tensyon, dipindi lang sa imong pagtan-aw niini, dipindi lang sa imong pagtan-aw niini.
See, if you just look the other side, this, no matter how thin you slice anything, it's still got two sides to it. So you want to see both sides.
Kita nyo? Kung nagatan-aw ka lang sa usa ka bahin, adunay, bisan unsa pa kanipis ang paghiwa mo sa bisan unsa nga butang, aduna ka sa gihapon og duha ka bahin niini. Nakita nyo? Busa gusto mong makita ang parehong duha ka bahin niini.
So tension, I think, oh my, what's this tension? If I could have been born without this tension, well, if I wouldn't have this tension, I wouldn't been what I am. I wouldn't have been a Christian, perhaps.
Yeah,
it was this tension that drove me to Jesus Christ. See? So it's been a blessing thing to me.
Busa ang tensyon sa tanaw ko, usos kini. Unsa man kining tensyon? Kung nataw lang ako unta nga wala kining tensyon, bueno, kung wala pa ako nagkaaduna og niining tensyon, dili ako unta nahimo kung unsa ako karon. Dili unta ako nahimong usa ka Kristuhanon tingali. Kining tensyon ang maoy naghatod kanako kang Hesus Kristo. Kita nyo? Busa nahimo kining usa ka butang nga panalangin para kanako.
So then, as Paul said, as though when he had a tension or something other, he consulted the Lord to take it away from him three times. The Lord said, so all my grace is sufficient. He said, then I'll glory in my infirmity. Then when I'm weak, I'm strong. See, long just to the will of God, all right.
Busa kong ingon ana, sama sa giingunan ni Pablo, bisan pa ni adtong aduna siya'y tension o ingon ni ana o unsaman, iyang gikonsulta ang Ginoo sa makatulong higayon aron nga kuhaon kini kaniya. Ug ang giingon sa Ginoo, Saulo, ang akong Pablo, ang akong grasya igo alang kanimo. Miingon siya, kung ingon ana, labi pang igakalipay kuri ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang, kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligun man hinuon ako. Kita nyo? Basta nga kini mao ang kabubuton sa Dios. Sige.
I consulted him one time when he used to bother me so bad, it scared me. And he told me about 8 or 10 years ago, he said, it'll never scare you again, and it never has did it. No.
Karon ako siyang gikonsulta o sa kahigayon sa diha nga ginahasol ako ni ini ug ayo. Gikahadlukan ko kini kaniadto. Og misulti siya kanako, mga 80 ka tuig na ang milabay. Miingon siya, dili ka na mahimong hadlukon pa ni ini pag-usab. Og wala na gayud kini nakapahadlok kanako. Wala na, sir.
Don't worry about it. I just feel it, but I know it's there, but I just go on because it don't scare me no more. So thankful for that.
Wala na nagkabalaka pa bahin ni ini. Mabati ko na lang kini, bisan pa nga kabalo ko nga anaa lang kini din ha. Pero padayon lang ako tungod kay wala na kini nakapahadlokan ako. Mapasalamaton gyud ako tungod iana.
Now he can say it won't be no more, just as well as you won't be scared no more, so it's his will that it happens. So I just embrace it and say, thank you Lord, I'll walk that way.
Karon mahimo man niyang ingnon, wala na kini, pero okay na sab ka nang, dili ka na mahadlok pa ni ini. busa iyang kabubuton kini nga nagakahitabo kini, busa ako na lang ginadawat kini ug muingon. Salamat Ginoo, pagalakwan ko kana nga dalanon.
Now, let's bow our heads just a moment for prayer. Is there a special request for prayer? I see handkerchiefs are laying here. Raise your hand. Lord, bless each one of you children.
Karon atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo, alang-alang sa pag-ampo. Ado na ba'y espesyal nga mga paghangyo aron maiampo? Ado na ko'y nakitang mga panyo nga nakapahimutang dinhi? Ipataas ang inyong kamot. Ginoo, panlangini ang matag-usa sa imong mga kanakan.
Our Heavenly Father, as we now approach Thy great majestic throne of grace, because we've been asked to come, we're coming upon the bidding of Jesus Christ.
Langit no namong Amahan, nagaduol kami sa imong gamhanan halangdon nga trono sa grasya, tungod kay giingnan kami nga muduol. Nagaduol kami tungod sa sugo ni Jesus Kristo.
And we come with all of our cares and cast them upon Him because He cares for us. What a great comfort that is to know that He cares for us. The great God of heaven, the Creator, cares for us, His creation.
Og nagaduol kami, dala ang tanan namong mga kabalaka, og ginatugyan ang mga niini diha kaniya tungod kay siya may kahangawa alang kanamo. Unsa kini kadako nga kahupayan ang mahibaluan nga siya nahangawa alang kanamo? Ang gamhanang Dios sa langit ang magbubuhat nahangawa kanamo nga iyang mga binuhat.
We're so glad for that, Lord. What a comfort it is in these times that we're living when there seems to be able to draw comfort from nothing but Your Word. That's our consolation, is Your promise.
Nangalipay gyud kami tungod ni anak Ginoo, dako kana nga kahupayan sa niining panahon nga among gikapuy-an karon. Sa diha nga daw sa wala kanay makuha nga kahupayan sa bisan asa man gawa sa imong pulong, mao kana ang among kalipayan ang imong saad.
And in Your promise, You said, make our request known. And if You'll ask anything in My name, I'll do it.
Og dinha sa imong saad nag-ingon ka nga ipahibalo lang ang among mga hangyo. Og kun mangayo kamo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini.
And all these great promises, ask and you shall receive. Say to this mountain, be moved. Don't doubt and it'll be moved. All these promises and we can draw from that this what we are asking for.
Og ang tanan ni ining halangdon nga mga saad, pangayo kamo og magadawat kamo. Magaingon ka nining bukid, pahawa ka. Og nga dili magduha-duha og magahawa kini ang tanan gyud ni ining mga saad og mahimo kaming magkuha gikan dinha kung unsay among ginapangayo.
Hands went up. They need something, Lord. Thou knowest their need. Supply, Father. I place my prayer with theirs before Thee. My hand up with theirs.
Nga nakataas ang mga kamot, aduna sila'y mga panginahanglan Ginoo. Nahibalo ka sa ilang mga panginahanglanon. Ihatag kini, Amahan, akong ginapahamutang ang akong pag-ampo uban sa ilang mga pag-ampo diha sa imong atubangan, nga ang akong kamot nga nakataas pud uban kanila.
Here lays upon this desk, here handkerchiefs laying here. Oh, how the people with faith, gallant faith, Lord, it seems to be just something that You've blessed me by, to be able to pray for sick people. Wherever, anywhere, wherever it goes, something about praying for the sick.
Adunay nakapahimutang sa lamisa dinhi, ginapahimutang ang mga panyo dinhi, o mga taong may pagtuo, may sugong pagtuo Ginoo. Daw sa ang maugayod nga butang nga gigamit mong mapanalanginan ako, aron makahimo sa pag-ampo alang sa mga taong masakiton. Bisan asa man, unsa mang lugar, bisan asa ako muadto, butang kini bahin sa pag-ampo para sa mga masakiton.
God, help. Now I pray with sincerity that You will grant the request of these handkerchiefs that's been placed here that the people has asked. Let Your mercy be upon them.
Dios, tabangi kami karon. Sinsiro ako nga nagaampo nga imong itugot ang mga paghangyo sa niining mga panyo, nga napahimutang dinhi. Sa mga tao nga naghangyo, ipaabot ang imong kaluoy diha kanila.
Lord, we understand that Sister Hicks has a woman here that flew all the way in from somewhere to be prayed for with cancer. and wanting to know if she could get her to get over here. I pray, God, that you spare the life of that person, granted.
Ginoo, nahibalo kami nga si igsuon nga babaeng Hicks, may kauban nga babae dinhi, nga misakay pa sa eroplano gikan sa kun asa man, aron lang nga maiampo. Tungod sa kanser, o gusto niyang mahibaluan kun mahimo ba niyang mapahiduol siya dinhi. Nagaampo ako, Dios, nga imo pang lugwayan ang kinabuhi sa nianang babae. Itugot kini.
My little nephew, Mikey, laying out sick and vomiting with a high fever, just left the door. Lord, I believe we had the prayer of faith there that you stopped it. I'm grateful to you feeling the fever going from the boy before I left the room.
Ang makaluluoy kong pag-umangkon si Mikey, nga naghigda didto nga may sakit ug nagsuka, nga gihilantan ug taas. Pagkagawas ko ni adtong pultahan, Ginoo, ako, nagatuo ako nga aduna kami ug hugot nga pagtuo didto, nga imo nang gipahunong kadto. Ug ako, mapasalamaton ako kanimo. Sa pagbati nga mihawa na ang maong hilanat gikan sa maong batang lalaki, sa wala pa akong biya sa maong kwarto.
Now, Lord, thank you for all these things. Now, it falls my lot to speak on thy word. Give us thy word, Lord. Thy word is truth.
Karon, Ginoo, o ginapasalamatan ka tungod sa tanan ni ining mga butang. Karon, nahatag sa ako ang katungdanan sa pagwali sa imong pulong. Ihatag ka namo ang imong pulong, Ginoo. Ang imong pulong mao ang kamatuoran.
Bless our souls and give us the grace that we need that we might draw out from the promises of God tonight in the Word to sustain us through the rest of this week. Granted.
Panalangini ang among mga kalag ug ihatag kanamo ang grasya nga gikinahanglan namo aron nga makuha namo kini diha sa maong mga saad sa Dios karong gabiuna diha sa pulong aron makalahutay kami sa tibuok ni ining simanaha. Itugot kini.
Bless our pastor, gallant soul, his wife, his children, the deacons, the trustees, and every person that comes in or out of this building. Granted, Father. In the name of Jesus Christ, we ask these blessings. Amen.
Panalangini ang among pastor, kining madasigong tao, ang iyang asawa, ang iyang mga anak, ang mga diakono, ang mga tinugyanan, ug ang tanang tao nga nagasulod ug nagagawa sa niining building. Itugot kini, Amahan. Sa ngalan ni Hesus Kristo among ginapangamuyo kini nga mga panalangin. Amen.
Now I want to read from two places of the writing of the Lord. I want to read first from the book of the Psalms, the 86th Psalm. And then I want to read from St. Matthew's, the 16th chapter, 1-3.
Karon, gusto kong mubasa gikan sa duha ka mga dapit sa mga sinulat sa Ginoo. Gusto kong mubasa una, gikan sa basahon sa mga salmo, sa ika-86 nga salmo, ug dayon gusto kong mubasa, gikan sa San Mateo, sa ika-16 nga kapitulo, 1-3.
I want to read a portion of this psalm, not all of it, but down about to the 11th verse, which is a little over half of it.
Ug gusto kong basahon ang kabahin sa niini nga salmo, dili ang tibuok niini kundili ngadto lang sa mga ika-11 nga bersikulo nga mga medyo katunga lang niini.
And I want to announce this, if I call it text before I preach on it, the uniting time and sign. The uniting time sign.
Ug gusto kong ipahibalo kini kung matawag ko kini nga usa ka teksto. Sa dili pa ako muwali bahiniini, ang panahon sa panaghiusa ug ilhanan. Ang ilhanan sa panaghiusang panahon.
That sounds kind of complicated. Uniting, see? Time, uniting time, that's what it is now, and the sign of that uniting time.
Daw sa komplikado ka na, paminaon. Panaghiusa, kita nyo? Panahon, panaghiusang panahon. Ingon ni anak kini sa karon. Ug ang ilhanan sa nianang panaghiusang panahon.
And the psalm, a prayer of David, the 86th psalm.
Diha sa maong salmo, pag-ampo kini ni David ang ika-86 nga salmo.
Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant. That trust in thee.
Ipaduko ang imong igdulungog o Ginoo, ug tubaga ako, kay ako kabus ug walay mahimo. Bantay ang akong kalag, kay ako Dios nunman. O ikaw nga Dios ko, luwasa kining imong alagad nga nagasalig kanimo.
Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice, the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
Magmaluluyon ka kanako o Ginoo, kay kanimo nagatuaw ako sa tibuok nga adlaw. Lipaya ang kalag sa imong alagad, kay kanimo o Ginoo, ginabayaw ko ang akong kalag.
For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, attend to the voice of my supplication.
Kay ikaw, Ginoo, maayo man, ug andam sa pagpasaylo, ug madagayaon sa may gugmaong kalulot alang ni adtong tanan nga nanagsangpit kanimo. Patalinghugi o Ginoo ang akong pag-ampo, pamatii ang tingog sa akong mga pangaliupo.
In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou will answer me.
Sa adlaw sa akong kaguol, magasangpit ako kanimo, kay ikaw magatubag kanako.
Oh, isn't that beautiful? Thou wilt answer me.
Oh, dili ba pagkatahom ni ana, ikaw magatubag kanako.
Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee. O Lord, thou shalt glorify thy name.
Walay bisan kinsa nga sama kanimo sa taliwala sa mga Dios o Ginoo. Ni may mga buhat nga sama sa imong mga buhat. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat mo anhi ug musimba sa atubangan mo o Ginoo. Og sila managhimaya sa imong ngalan.
For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone.
Kay ikaw dako og nagabuhat sa mga katingalahang butang. Ikaw lamang ang Dios.
Listen now.
Paminaw karon.
Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Unity. Unite my heart to fear thy name.
Tudlui ako sa imong dalan, O Ginoo. Ako magalakaw sa imong kamatuoran. Bug-usa ang akong kasing-kasing sa pagkahadlok sa imong ngalan. Panagiusa, kita nyo? Bug-usa ang akong kasing-kasing sa pagkahadlok sa imong ngalan.
I'm talking of uniting and time sign. Now, in the 16th chapter of St. Matthew,
nagahisgot na ako karon mahitungod sa panagiusa o sa ilhanan sa panahon. Karon sa 16 nga kapitulo sa San Mateo,
the Pharisees also with the Sadducees came tempting him, desiring him that he would show them a sign from heaven.
Ug mingduol kaniya ang mga Pariseo ug ang mga Sadduceo sa pagtintal kaniya na nagpangayo nga iyang pakitaan sila ug usa ka ilhanan gikan sa langit.
And he answered and said to them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red.
Og siya mitubag og nag-ingon kanila, kung hapon na muingon kamo, ako, muayo ang panahon, kay ang langit mapula.
And in the morning, it will be lower foul weather today, for the sky is red and lowering. O you hypocrites, you can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the time.
Og sa buntag, magadagom, mubagyo karon, kay ang langit mapula og may dagom. O kamong mga tigpakaron ingnon, may balo kamo mag-ila sa kalainan sa dagway sa langit, apan dili kamo makaila sa mga ilhanan sa panahon.
The Lord add His gracious blessings to the reading of this word.
Igadugang sa Ginoo ang iyang bililhong mga panalangin sa pagbasa sa niining pulong.
Now, we're talking of this uniting. Uniting time, the sign of the uniting time.
Yeah.
See, Jesus was here in this last scripture reading, he was rebuking the clergy for not being able to discern the time or the sign of the time.
Karon ginahisguta nato kining panaghiusa, panahon sa panaghiusa, ang ilhanan sa panaghiusa. Kita nyo, ania pa si Jesus dinhi sa niining ulahing gibasa nga kasulatan. Iyang ginabadlong ni adto ang mga ministro tungod nga dili nila maila ang panahon o ang ilhanan sa maong panahon.
Now, that has always been a great thing to the people, see, to be able to discern the sign of the time that you're living. Because God writes it plainly so nobody could escape it.
Karon kanunay na nga usa ka dakong butang kana para sa mga tao, kita nyo, nga makahimo sa pag-ila sa ilhanan sa maong panahon nga inyong gikapuy-an, tungod kay klaro kining gisulat sa Dios aron nga walay tao ang makaikyas niini.
Now ordinarily I'd go back and pick up from other ministers, servants of the Lord in the Bible time, like the sign of Noah's time, the sign of Daniel's time, and so forth, the different signs, but I want to bypass that tonight to save time, to be able, but it's always been God's way to give them a natural sign of the time, so that everyone would know just what time it was.
Karon kasagaran, ginabalikan ko, og nagakuha gikan sa ubang mga ministro, ubang mga alagad sa Ginoo ni adtong panahon pa sa Biblia, sama sa ilhana ni adtong panahon ni Noe, ang ilhana ni adtong panahon ni Daniel, og uban pa, ang nagkalainlaing mga ilhanan. Apan gusto kong laktawan kana karong gabi una aron dili kita magdugay, aron nga, apan maukini sa una pa ang pamaagi sa Dios, ang hatagan sila og usa ka natural nga ilhanan sa panahon, aron nga mahibaluan sa tanan kung unsa na nga oras kini.
And these Pharisees should have known their time. They should have known what the time was. He said in another place, if you would have known me, you would have known my day. It's very a great thing that we understand, see, without understanding.
Og nailaunta sa niining mga Pariseo ang ilang panahon, naila nila unta kung unsa na nga oras kadto. Mingon siya diha sa usa ka bahin, kung naila ninyo ako, naila usab unta ninyo ang akong adlaw. Kita nyo? Kini usa kadakong butang nga kinahanglan natong masabdan. Kita nyo? Mga walay salabutan.
That's what they always referred to the prophets about. They said, and he had understanding by vision from the Lord. And the word of the Lord came to the prophets of old. See, they had understanding through the word of the Lord by the prophets.
Ingon ni ana kanunay ang ginaingon nila mahitungod sa mga propeta. Ingon nila, og aduna siya'y salabutan tungod sa mga pananaon nga gikan sa Ginoo. Og ang pulong sa Ginoo nagaabot ngadto sa mga propeta sa kakaraanan. Kita nyo, aduna sila'y salabutan pinaagi sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa mga propeta.
And then the prophets give a sign, like one man laid on his side for so long. Then turned over and laid on the other side. One man had to strip his clothes. There's many things that they did to show the sign that they were living in.
Ug dayon ang mga propeta naghatag og usa ka ilhanan. Sama kaniadto sa usa ka tawo nga mihigda diha sa usa niya ka kilid sa ingon kadugay. Dayon mibali og mihigda na usab sa pikas nga kilid. Ang usa pud ka tawo gikinahanglan niadto nga hubuon ang iyang sinina. Daghan kaayong mga butang nga ilang gibuhat kaniadto aron mapakita ang ilhanan nga ilang gikapuy-an.
Now, we know that the God that made the heavens and earth and laid out his work that he would describe his time by sign, that same God lives today.
Amen.
Og karon nahibalo kita nga ang Dios nga maoy nagbuhat sa mga langit ug yuta, og gihimo niyang inguni ana sa pagplastar ang iyang mga binuhat aron nga mahulagway niya ang iyang panahon pinaagi sa ilhanan kanang maura nga Dios buhi sa karon.
So we must be something as we see the time that we're living in. There must be something if somebody's overlooking somewhere.
Amen.
Because God would never let these things happen without giving us a definite sign that we're that we understand.
Busa kinahanglan nato ingon nga sa diha nga makita nato ang panahon nga atong gikapuy-an, kinahanglan aduna sa kung unsa nga may nagabantay sa kung asa man, kita nyo, tungod kay dili gayod mapahanugutan sa Dios nga mahitabo kini nga mga butang nga wala kita kahatagi og usa ka pihong ilhanan diin nga atong masabtan.
Now here is the thing today that the clergy we don't read it right. It's just like it was then. They didn't think that it was time. They thought that they were living pretty peaceful then, and so they wasn't looking for no Messiah.
Karon ania ang maong butang sa karon nga ang mga ministro wala nato kini ginabasa sa husto, sama lang sa kung unsa kini kaniadto. Wala sila naghuna-huna kaniadto nga mauna kadto ang panahon. Sila nagdahom sila nga tungod nagkinabuhi sila kaniadto nga malinawon ug busa nga wala sila nagpaabot sa unsa man nga Mesiyas.
And Jesus has said that his coming would be as a thief in the night. When the people would be unaware of his coming.
Ug nag-ingon si Jesus ngang iyang pag-abot mamahimong sama sa usa ka kawatan sa gabii. Sa diha nga ang mga tao mamahimong dili andam alang sa iyang pag-abot.
But there were some of the virgins that went to meet him, half of them had oil in their lamp and was ready. They were watching for that sign. And that's who I'm speaking to tonight. To those who are looking for the sign. Now, the sign of his coming.
Apan adunay pipila ka mga ulay nga nanagpaabot kaniya. Ang katunga kanila, adunay lana sa ilang lamparahan ug andam na nanagbantay sila alang ni adtong ilhanan ug kana sila ang akong ginaisgutan karong gabiuna. Kita nyo, kadtong mga nagapaabot sa maong ilhanan sa karon, ang ilhanan sa iyang pag-abot.
These signs given by the Lord is given only to believers. The unbelievers never see it. They go right over the top of them and they don't see it.
Kini nga mga ilhanan nga hinatag sa Ginoo, gihatag lamang ngadto sa mga magtotoo. Dili gayud kini makita sa mga dili magtotoo. Ilalang ginasayluan ang mga niini og dili nila kini makita.
And now just as sure as it is that an angel of God could stand on this platform tonight, just as true as I'm looking at you and I could be looking at it, or you could be looking at it and I couldn't see it, or I could look at it and you couldn't see it. Now, you know that's scriptural. That's exactly the truth.
Og karon sa ingon kasigurado nga ang manulunda sa Dios, mahimong mutindog sa niining intablado karong gabiuna, sa ingon kasigurado sama nga nagalantaw ako kaninyo, og mahimo nga nagalantaw ako niini, o mahimo nga nagalantaw kamo niini og dili ko makita kini, o nagalantaw ako niini og dili ninyo makita kini. Karon kabalo kamo nga uyon kana sa kasulatan, mao kana kaeksakto ang kamatuoran.
They saw, you know, Paul fell down, but none of them could see that light. That light was right there. When John stood there before the multitudes and thousands out on the bank there, clergymen and sages, great man.
Nakita nila, kabalo mo, nahulog ni adto si Pablo. Apan ilang, wala ni usa kanila ang nakakita ni adtong kahayag. Ato amismo kanang kahayag sa diha nga mibarog si Juan didto atubangan sa kadaghanan. Og linibo ang ato adidto sa tampi, mga ministro og mga manggialamon, bantugan ng mga tao.
And John said himself, he bore a record of seeing the Spirit of God descending like a dove and come down upon him in a voice saying, "This is my beloved Son in whom I am pleased to dwell." And nobody saw it but John. It was just for him.
Og mingon si Juan mismo, nagpamatuod siya nga nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikanaog sama sa usa ka salampati og mikunsa diha kaniya og usa ka tingog ang ingon, "Kini mao ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako sa pagpuyo." Og walay tao nga nakakita niini gawas kang Juan. Kita niyo, para lang kadto kaniya.
You notice how vivid the sign for the wise man. They were Hebrews. They wasn't really Indian astronomers. They were Hebrews because they were up there in that country studying astronomy to finish their education.
Nahimatikdan ba ninyo kung unsa kaniadto kadayag ang ilhanan para sa mga mago? Paglantaw nila adunay mga Hebreuhanon sila. dili sila tinuod nga Indyanong mga astronomo, mga Hebruhanon sila, tungod kay atua lang sila didto nga nasod sa pagtuon og astronomiya sa paghuman sa ilang edukasyon.
And when they was looked towards Jerusalem and knowing that they saw those three stars from each one of their birth path of Ham, Shem, and Japheth, of which race they come from each, and they seen them stars in their birth path, that was a sign to them that when those stars were in line, the Messiah was on earth.
Amen.
Og sa paglantaw nila, milantaw ngadto sa Jerusalem. Og sa pagkaybalo nga kadtong tulo ka nakita nilang mga bituon, misibo sa matag-usa nilang mga kagikanan, si Ham, Shem og si Japheth, nga sa niining mga kaliwatan sila nagikan, ang matag-usa kanila og nakita nila kadto nga mga bituon nga misibo sa ilang kagikanan o sa kadto kailahanan para kanila, nga sa diha nga nakalinya na kadto nga mga bituon anaa na sa yuta ang Mesiyas.
Oh my! No wonder they came. Where is he? Where is he, the born king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Where is he?
Oh, sus, dili ikatingala nga miadto sila. Haina siya. Haina ang nataw nga hari sa mga Hudiyo. Hingkit anamo ang iyang bituon sa sidlakan. Og mianhi kami sa pagsimba kaniya. Hain man siya.
They know that that infant Messiah was laying somewhere because God gave them a sign of the time that God and man were uniting together. What a unity when God united himself in a human body.
Nasayod sila nga kanang batang Mesiyas naghigda lang sa kung asa man. Tungod kay gihatagan sila sa Dios og usa ka ilhanan sa maong panahon, nga ang Dios ug ang tao nahimong usa daw sa unsa nga pagkahiusa, sa diha nga ang Dios hiniusa niya ang iyang kaugalingon diha sa usa ka lawas sa tao.
The principle, the greatest of all the uniting that ever was done was when God united with man and left his great strain of being God and stretched forth his tent and tucked in humanity and become one of them. Unity. At once, that brought peace between God and man forever. How thankful we are.
Ang labing dako ang pinakahalangdon sa tanang mga pagkahiusa nga nabuhat sukad-sukad. Maoy sa diha nga ang Dios hiniusa sa tao o gibiyaan ang iyang gamhanang kinaiya nga pagka-Dios o gibuklad ang iyang tulda o nagpakatao o nahimong usa na kanila aron nga matubo sila. Pagkahiusa, aron sa unsa, aron maghatod og pakigdait tali sa Dios og sa tao, hangtod sa kangturan, mapasalamaton gayud kita ni ana.
And signs was not sent. Now just think, every man and all the astronomers, the people then day, their clocks was the stars. There was a watchman went up on top of the tower, and he would get up there and watch, and he seen when a certain stars was in certain constellations as they were passing, he knew what time it was.
Og ang mga ilhanan wala gipadala nga karon hunahuna alang. Ang tanan nga mga tao og ang tanang mga astronomo, ang mga tao sa kaniadtong panahon, ang ilang orasan mao ang mga bituon. Aduna kaniadto og usa ka magbalantay nga nagasaka didto sa itaasa sa turi og mukatkat siya didto og magbantay. Og makita niya sa diha nga ang mga bituon anaa diha sa usa ka konstelasyon, sa paglabay sa mga niini mabal-an niya kung unsa nakana nga panahon.
Remember in the scripture, well, what time is it, watchman? And the watchman come back and told him what hour it was. See, they kept time by the stars.
Timan-i diha sa kasulatan, unsa nang taknaa kini magbalantay. Og mibalik ang magbalantay og gisultihan siya kung unsa nang atakna kadto. Kita nyo, nagbantay sila sa panahon kaniadto pinaagi sa mga bituon.
Now, isn't it strange that these stars were exactly in line for three men and nobody else saw it? Just exactly in line.
Karon, dili ba kini talagsaon? Nga kadto nga mga bituon para sa kadtong mga kalalakinan eksaktong nakalinya ug walay uban pa ang nakakita ni adto. Kita nyo, hingpit gyud nga nakalinya.
Now, you can be so in line with the Scripture. See? When those stars become in unity, united themselves together in this constellation, three men were also united at the same time.
Karon, mahimo usab kamong nakalinya gayod sa kasulatan, kita nyo? Sa diha nga kadtong mga bituon naghiusa, hiniusa ang ilang mga kagalingon diha sa niining konstelasyon. Tulo usab ka mga kalalakinan ang hiniusa sa maurang higayon.
And you can be so united with God in His Word until these things become realities and you can see them and know that they are true. The sign of the time.
Ug mahimo kamong hiniusa ug ayo uban sa Dios diha sa iyang pulong hangtod nga kini nga mga butang nga himong realidad ug makita mo kini ug masayran nga matuod ang mga niini kita nyo ang ilhanan sa maong panahon.
You might look at old Thomas, oh, nonsense, but to you it isn't nonsense. To you, you're united with the Word, and here it is. Then it's absolutely life for the past. When you see this sign, unite with the believer, and that's who I'm addressing this to, is the believer. For the unbeliever never see it.
Mahimo ninyong ipalagpas kini, moingon. Ah, binuang lang kana. Apan alang kanimo dili kini binuang, para kanimo ikaw hiniusa na sa pulong, og ani anak kini, kung ingon anak kini, kini mao ang walay duda nga kahayag igsuungpat, sa diha nga makita mo nga kini nga ilhanan na hiusa na sa magtotoo, og kaniya ko kini ginapahinungod sa magtotoo, kay ang dili magtotoo dili gayud makakita niini.
And what a rebuke it would be if he is on earth today to many of our clergy today who cannot read this sign. The signs that we're reading daily here at the tabernacle and seeing the things that others are reading it and seeing the handwriting on the wall and yet many just ignore it and don't even see it at all. It's nothing to them at all. They don't notice it.
Og mamahimo kini nga usa ka dako nga pagbadlong kung ania siya sa kalibutan sa karon ngadto sa kadaghanan sa mga ministro sa karon nga dili mabasa kini nga ilhanan. Ang mga ilhanan nga atong ginabasa diri sa tabernakulo adlaw-adlaw og nga makita ang maong mga butang og mabasa kini sa uban og makita ang maong sinulat diha sa bungbong og bisan pa ni ana daghan ang wala nagtagad niini og dili man lang makita kini, baliwala gyud kini para kanila. Wala nila kini mahimatikdan.
Now, notice that in this, he pointed out national signs. Now, when they asked him about this, they wanted signs, and he gave them signs that happened.
Karon himatikdi, nga diha niini, nga iyang gitudlo kanila ang pangnasudnong mga ilhanan. Karon sa diha nga gipangutana nila siya, mahitungod niini, gusto man good nila og mga ilhanan, og hiatagan niya sila og mga ilhanan nga nangahitabo na.
And they want to know what would be the end of the world, what would be the sign of the end. And he pointed them in many places through the Scripture about national signs, about heavenly signs in the heavens and earthly signs. He gave them signs, just constantly signs.
O gusto nilang mahibaluan kung kanusa ang katapusan sa kalibutan, kung unsa bagayod ang mamahimong ilhanan sa maong katapusan, o giyang gitudlo kanila ang daghang mga bahin sa kasulatan may tungod sa pangnasudnong mga ilhanan, may tungod sa langitnong ilhanan, sa kalangitan, o ang ilhanan sa yuta. Naghatag siya kanila o mga ilhanan, walay hunong ng mga ilhanan.
And when he told them there in one place about a national sign. He said, when you see the nations, see, begin to gather around Jerusalem, see, then we know that the time of their trouble was at hand. When you see Jerusalem compassed about with armies.
Og sa diha nga giingnan niya sila nga adunay usa ka bahin may tungod sa usa ka pangnasudnong ilhanan, miingon siya, sa diha nga makita na ninyo ang mga nasod, kita nyo, magsugod na sa pagtigom palibot sa Jerusalem, kita nyo, kung ingon ana, mahibaluan nato nga ang panahon sa ilang kalisdanan haduol na. pagmakita na ninyo ang Jerusalem nga ginapalibutan na sa mga kasundaluhan.
Now, before that they could do this, the world had to unite. Titus, this great Roman general, had to unite his armies together and come around after these Jews had rejected the God-given sign of the time to them. That's the time that Titus united his armies together and come to take the city.
Karon sa dili pa nila mahimong buhaton kana, ang Dios kinahanglan nga maghiusa ang kalibutan. Si Titus gikinahanglan sa niining gamhanan nga Romanong heneral nga hiusahon tanan ang iyang mga kasundaluhan ug muadto didto. Human nga gisalikway sa niining mga Hudiyo ang gihatag sa Dios kanila nga ilhanan para sa maong panahon. Mao kadto ang panahon nga gihiusa tanan ni Titus ang iyang mga kasundaluhan ug miadto aron agaon ang maong syudad.
First, there had to be a uniting of God's people, so called, against the word of God before that the nation could unite itself against God's people.
Right.
See, the unity, the uniting together.
Una, aduna kinahanglan og usa ka panaghiusa sa mga tao sa Dios sa tawag lang, batok sa pulong sa Dios. Sa dili pa mahimo sa nianang nasod nga ihiusa ang kaugalingon niini batok sa mga tao sa Dios. Kita nyo? Ang paghiusa, ang panaghiusa, paghiniusa sa tanan.
I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do.
Nagatuo ako nga nagpuyo kita karon sa usa ka dakong panahon sa panaghiusa. Akong ginatiman-an kini nga mga pulang suga og nagakidlap nga mga signal og tanana bahin sa mga kababayen-an kung unsa na sila og sa mga kalalakin-an kung unsa na sila og ang kaiglesyahan kung unsa na sila.
Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's word in this great prophetic hour just before the coming of the Lord Jesus.
Amen.
Uniting together and getting ready.
Sa pagpakita ngadto niining gamay nga pundok uban sa tibuok kong kasing-kasing, nga nagatuo ako nga kita nakalinya na diha sa linya sa pulong sa Dios sa niining dako nga mapropitahong takna sa dili pagayod ang pag-abot ni Ginoong Hesus, nagkahiusa og nagapangandam na.
Now, you see, before Titus united the nations of his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah.
Karon nakita nyo, sa wala paghiusa ni Titus ang mga nasod, giusa ang iyang kasundaluhan, giusa na sa Israel ang iyang kaugalingon, og magkauban nga nanagkahiusa nga dili nila tuuhan si Jesus, ingon nga mao ang Mesias.
They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it.
Ila siyang gisalikway, o gitugyan nila siya, o gilansang siya sa cross, o niadtong tungura sa diha nga gisalikway nila ang kaluwasan, nga gipadala alang kanila, nagkahiniusa sila aron buhaton kini.
Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour.
Amen.
They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in.
Karon timan ikana sa inyong hunahuna, nagkahiniusa sila aron nga isalikway ang mensahe sa maong panahon. Gikinahanglan nila kadto nga buhaton og sa diha nga gibuhat nila kadto, misulod dayon ang pangnasudnong ilhanan.
The nations begin to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death.
Nagkahiniusa ang mga nasod, o gidala ni Titus kining kusgan nga kasundaluhan nga mga Romano o mga Grego, o gipalibutan ang mga pader sa Jerusalem, gikulong ang mga tao sa sulod didto og nangamatay sila tungod sa gutom.
They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground. They even boil one of their children and eat it. See? That they were mad people.
Panit na lang sa mga kahoy ang ilang gikaon. Si Josephus ang bantugan nga magsasaysay, ang nagsulti kanato, og ilang gikaon ang mga sagbot sa yuta. Ilagani gipangluto ang tagsa nilang mga anak, og gikaon kini, kita nyo, ingon nga sila nabuang na nga mga tao.
And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great master, Lord Jesus, tell them that...
Ug dayon sa kaulahian, si Titus atua siya ibabaw sa mga bungtod, palibot dito sa Jerusalem, og ang mga tao sa sulod dito nagdahom nga sila nagabuhat sa kabubuton sa Dios, sa diha nga nakita na nila nga paingon na kanila kini nga mga kasundaluhan, na nagbalibad sila sa pagpaminaw ni atong halangdong magtutudlo, si Ginoong Hesus, nga gisultihan na sila bahi ni Ana.
There wasn't one Christians caught in there, for they saw the sign and moved. See? They said, let Thomas on the housetop come not down, let him that's in the field go back to get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath.
Wala ni usa ka Kristuhanon ang nakulong didto, kay nakita manila ang ilhanan og nangakalagiw na. Kita nyo, mingon sila, ang atua sa ibubungan dili mga kanaog, o kadtong atua sa uma dili magbalik sa pagkuha sa iyang kupo, kundili magkalagiw ngadto sa Hudya. Og managampo kamo nga ang inyong pagkalagiw, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay.
Because in the wintertime, the hills would be full of snow. And on the Sabbath day, the doors is closed, the gates, and they'd be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about the, how God does those things if the Lord's willing.
Tungod kay sa panahon sa tingtugnaw, ang mga bungtod mapuno sa mga nibe, og sa adlaw sa igpapahulay, ang pultahan, sirado ang mga pultahan, ang ganghaan, og mga dakpan sila sa nianang akahimtang. Kita nyo, gusto nato hisgutan sa dili madugay ang mahitungod sa kung ginaunsa sa Dios pagbuhat sa maong mga butang, kung itugot sa Ginoo.
Now they prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it.
Himatik di karon siya na nagampo sila nga mahitabo kini nga dili mahitabo nga ingon ni Ana. Gisultihan sila ni Hesus nga magampo para ni Ana. Og wala gyud ni usa kanila ang nakulong sa sulod didto. Nakapalagiw sila tungod kay gitan-aw nila ang ilhanan. Og nakapalagiw sila maulang kadto. Oh, daw sa unsa nga ang mga kaiglesyahan sa karon, kinahanglan unta nga makita ang ilhanan sa maong panahon, nga atong gikapuy-an, magkalagaw kutob sa inyong mahimo paingon sa Kalbaryo, aron mabuhi, dili ngadto sa kung unsa nga iglesia, kundili ngadto kang Hesus Kristo.
Unite yourself with Him, and not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's Him. You can't just pick anything. You've got to be positive that it's Him. What a time of union.
Iusa ang inyong kaugalingon uban kaniya, og dili nga uban sa kung unsa nga organisasyon o sa kung unsa nga kredo sa iglesia. Makikiusa kang Kristo, og siguraduha nga siya gayud kini. Dili ka basta-basta nga mudawat sa kung unsa na lang. Kinahanglan nga siguraduhon mo nga siya gayud kini, daw sa unsa nga panahon sa paghiniusa.
Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and draw themselves a league and made a motion among them that if any persons receive Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church.
Karon makita nato nga gisalikway nila ang Mesiyas og dayon gihiusan nila ang ilang mga kaugalingon og nagbuhat sila og ilang kapunungan og naghimo og usa ka o sa kalihok sa taliwala nila nga ang si kinsa nga tao nga mudawat kang Hesus ingon nga usa ka propeta, sila'y pagapalagputon sa iglesia.
Remember the blind boy that was set with blinded eyes? The disciples said, "Who sinned, him or his father, his mother?" Jesus said, "In this case, neither, but that the works of God might be done, made known."
Yeah.
Nahinumduman niyo ba ang buta nga batang lalaki nga natawo nga buta na daan ang mga mata? Og nangutana ang mga tinunan, kinsa niini ang nakasala? Siya ba o ang iyang amahan, ang iyang inahan? Og miingon si Hesus, sa niining panghitabo wala ni usa kanila, kundili aron nga mahimo ang mga buhat sa Dios mapadayag.
And remember, they said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated.
Og hinumdumi, nagingon sila, dili makasulti ang iyang amahan o ginahan. Ang giingon lang nila, kabalo sila nga amo kining anak. Apan wala kami nakaibalok kung giunsa ang pag-ayo kaniya. Tungod nga nag-ingon na daan ang mga Hudiyo nga ang si kinsaman nga magpahayag kaniya ingon nga propita, pagapalagputon gyud sila.
But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from and yet he give me eyesight.
Apan nakita niyo, ang maong mga buhat sa Dios maong akadto nga batan-on dili sakop sa niadtong grupo. Og miingon siya, karon usa kini kakatingalahang butang kanako nga wala kamo kabalo kung asa gikan kini nga tawo. Og bisan pa ni ana gihatag niya kanako ang akong pananaw.
Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well, and he could tell it because he had no strange tied to him from anywhere. Amen. He was the one the works was done on.
Amen.
And he certainly he saw it for his first time in his life.
Kita niyo? Karon mahimo niyang isulti kadto. Kita niyo? Ingon ni ana ang mga buhat sa Dios. Giayo siya og makakita na og mahimo niyang isulti kini tungod kay wala siya nahigtan gikan sa kung asa man. Siya mao kundiin ang maong mga buhat gibuhat og siguradong nakita niya ang iyang sa pinakaunang higayon sa tibuok niyang kinabuhi.
Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening.
Yes.
Just the same thing.
Karon, nagkahiniusa ang mga Hudiyo kaniadto batok ang Hesus og batok sa iyang pagkamisyas og batok sa iyang pangmisyas nga mensahe. Makita nato nga nagakahitabo ang maong sa gihapon nga butang, ang maurang butang mismo.
Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself too in the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word.
Amen.
Nagkahiniusa ang komunismo aron papason ang iglesia ug ang bugtong paagi nga kini pag ang iglesia human na usab nagkahiniusa diha sa konsiho sa mga kaiglesiahan, ang World Council of Churches, aron ipanghimakak ug dauton ang mensahe, ang pulong.
They have turned down the word. The churches have. They cannot accept it because it's against their denominational creed.
Ilang gisalikway ang pulong, mao'y gibuhat sa maong mga kaiglesyahan. Dili nila mahimong dawaton kini tungod kay batok kini sa ilang denominasyon hong kredo.
No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people how many things would be foretold and happening, all the good signs that he promised of the last days, they cannot do it.
Bisan unsa pakadaghan nga mga haliging kalayo ang magpaibabaw sa atong diha sa taliwala sa mga tao, o bisan unsa pakadaghang mga tao ang mamahimong unsa pakadaghan nga mga butang ang ipanagna ug mamatuman ug tanana ni ining dagkong mga ilhanan nga iyang gisaad para sa kaulahi ang adlaw, dili nila madawat kini.
Therefore, they are uniting themselves now. And your pastor here, and many can tell you, is reading that they have the ecumenical movement of the world. And there's a Lutheran minister over it.
Busa ginahiusa na nila ang ilang mga kaugalingon karon, og ang inyong pastor dini og daghan ang makasulti kaninyo nga mga nagbasa nga ang mga niini aduna na og ikomunikanhong kalihukan sa kalibutan og ang adunay usa ka ministrong lutiran ang sa ibabaw niini.
That if there comes a disaster what happens in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom.
Nga kung aduna may moabot nga kalisdanan, nga mahitabo sa niining komunidad dinhi, kung dili kita nahiusa sa nianang ikomunikanhong kalihukan, kung ingon-ana, dili na mamahimong iglesia ang atong simbahan, ug mahimo nilang buhaton kini nga usa na lang kabudiga.
Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt, and try to minister him any spiritual blessing, we could be shot for it.
Yes,
exactly right.
O kung ang usa sa atong mga igsoong lalaki mubisita sa kang kinsa man, nga himalatyo na o nagmasakiton, ug musulay sa paghatag ug panabang kaniya para sa unsa man nga espirituhanong panalangin, mahimo kitang pusilon tungod niini, husto gyud kana.
We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast?
Mahimo kitang silutan og napulo katuig sa pagkabilanggo tungod sa balaanong pagpangalagad, tungod nga dili kita miyembro sa niining ikomunikanhong kalihukan. Dili ba ninyo makita dinha ang marka sa mapintas nga mananap? Kita nyo? Kita nyo?
Now we see this uniting time coming. See? Now what? And then the church has united itself against the message.
Yeah.
And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again.
Yeah.
That's Amen. Exactly what it did in the first place.
Amen.
It repeats itself right back again.
Karon makita nato nga nagaabot na kining panahon sa panaghiusa. Kita nyo, karon bantay. O kung ingon ana, gihiusa na sa iglesia ang iyang kaugalingon batok sa mensahe. O dayon sa diha nga ginabuhat niya kini, ginahiusa usab sa mga nasod ang ilang kaugalingon diha sa komunismo. Aron papaso na usab ang iglesia. Eksakto gayod kung unsa ang gibuhat niini sa una pa. Kita nyo, nagabalik na usab mismo kini.
Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then the military, the national life, united itself together of other nations, they come in and destroy the church.
Kinahanglan nga isalikway usa sa Israel ang mensahe, og sa diha nga gisalikway nila ang mensahe, kung ingon ana ang militar ang nasudnong kinabuhi nagkahiniusa usab sa ubang nasod, og miabot og ipapas ang iglesia.
And today, they have turned down the message of the Lord Jesus. And they turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church.
Amen.
It has to be that way.
Og karon, ilang gibalibaran ang mensahe ni Ginoong Hesus, og gisalikway nila kini. Og karon, miabot na ang panahon kundiin nga ginahiusa na sa komunismo ang kalibutan batok sa iglesia. Kita nyo? Kinahanglan nga mamaingon gyud ni ana kini.
It's hard to say that. It was hard for them Jews to believe. They said, now come brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray. And let Holy Father so-and-so, and Holy Father so-and-so, lead in prayer, close the gate.
Karon, bugat ka na nga isulti. Malisod para kanilang mga Hudiyo kaniadto nga mutuo. Miingon sila, ari na mo mga kaigsuunan, makita nato nga ang atong Dios kauba nato, og busa kita, mangadto kita dito sa templo, og karon mangampo kita, og tugutan si Balaan nga Father, ingon ani og ingon ana, og si Balaang Father, ingon ani og ingon ana, sa pagpanguna nato sa pagampo, isarado nyo na ang pultahan.
And Titus took his stand and stood right there for about a year or more, see? Right on guard, just starved them right out. There couldn't be a one of them. You get outside the city. And they died, starved.
Og si Titus nagpabilin sa iyang pwesto. Og nagpabilin mismo dito sulod sa usa ka tuig o sobra pa. Kita nyo? Nagbantay mismo og ipagutman sila dito. Wala ni usa kanila ang makagawa sa syudad. Og nangamatay sila, nagutman.
And when he went in there and tore the walls down, the blood burst out and ran like rivers down there where he slaughtered everything was in there.
Og sa diha nga si Titus misulod na didto, og ipangguba ang mapader, mibulog ang dugo, og midagayday kini nga sama sa mga suba didto, kundiin nga gipamatay niya ang tanan-tanan nga tua sa sulod didto.
Now the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And then ministers who were clergy who were supposed to be posted on that. And to tell the people that, instead of that, when Jesus stood up among them, they didn't even know.
Amen.
And try to make some kind of a rabbit foot, do us a trick, let us see how it's done, show us a sign, see?
Karon gipropesiya na kadto sa manulunda sa Ginoo didto pa sa daang tugon og nag-ingon nga maog yud kana ang mahitabo og kadtong mga ministro kinsa mga kaparian kaniadto nga maoy mga nakahibalo unta ni ana og ang magsulti ni ana ngadto sa mga tao imbis ingon ni ana sa diha nga si Jesus nagtindog na sa ilang atubangan wala man lang sila nakaila kaniya og gipakaingon pa nga kini usa ka matang sa Salamangka. Buhati kami og usa ka Salamangka. Ipakita kanamo kung ginaunsa kini paghimo. Pakitae kami og usa ka ilhanan. Kita nyo?
And he said, well, I've done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day. They failed to see the sign of that day.
Og miingon siya, ako, aba, gipamuhat niya na ang daghang mga butang og bisan pa ni ana dili nila makita kadto kita nyo og dayon sa dihang ila siyang gisalikway ingon nga ilang ang minsay sa mga adlaw ilang gisalikway ang minsay sa mga adlaw nangapakya sila nga makita ang ilhanan sa niadtong adlaw.
And the sign of the Bible's prophecy was made before him and they said, let's go in now, that were holy man. They were mad if you couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest.
Og ang maong ilhanan sa gipropesiya sa Biblia na dayag sa tubangan nila. Og miingon ang mga kasundaluhan, sudlo na nato karon. Silang mga tao sa Jerusalem, mga balaang tao. Mga tao sila nga wala kay mahimong isaway sa ilang kinabuhi. Dili sila mamahimong ingon ni ana. Og dayon mamahimong usa ka saserdote.
A priest would be killed, he'd be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything.
Mahimong patyon ang usa ka saserdote kaniadto. Mahimo siyang batuhon hangtod mamatay tungod lang sa bisan usa ka gamay nga butang. Busa kinahanglan siyang magkinabuhi og usa ka mahinlo. Balaan nga pagkinabuhi. Dili niya mahimong buhaton kini tungod kay batuhon gyud siya tungod sa bisan usa lang ka butang.
And now they were a great man, and a holy man in the sight of the people, and yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages, we will go into his holy temple. That was God's holy temple. But you see, he'd been turned down in his holy temple.
Yes. Yeah.
Og karon mga halangdon silang mga tao, og balaan ng mga tao sa tubangan sa katawhan, og bisan pa ni ana ning sulod sila og nanagingon. Karon atong aduna kitay Dios, ang Dios nga naguban kanato sa tanan ng mga kapanahunan, muadto kita sa iyang balaan nga templo. Kadto ang balaan nga templo sa Dios, apa nakita nyo, gisalikway na siya didto sa balaan niyang templo. Kita nyo?
We'll go into the house of the Lord. Now, all of you Hebrews know that we are the chosen race. We are here and God is our God. God of Abraham, Isaac and Jacob. He's with us.
Muadto kita sa balay sa Ginoo karon kamong tanan nga mga Hebruhanon dinhi nasayod gayud nga kita mao ang pinili nga kaliwat ingon ni ana kita dinhi og ang Dios mao ang atong Dios ang Dios ni Abraham ni Isaac og ni Jacob kauban nato siya.
He will deliver some uncircumcised Philistines out there as it was them Romans and Greeks. He'll deliver us from that. Let's go into the house of the Lord.
Pagaluwason niya kita gikan ining mga walay circumcision nga mga Pilistihanon dinha sa gawas sama sa kaniadto silang mga Romano og mga Grego. Pagaluwason niya kita gikan ni ana mangadto kita sa balay sa Ginoo.
That sounds good, but what had they done? The builder of the house was in there in the form of a lowly Galilean carpenter, and they turned him down. But God had vindicated him of being his messenger of the hour and the branch. And they turned it down.
maayo man kana paminawon, pero unsa may ilang nabuhat ang magtutukod sa maong balay atua kani adto sa sulod didto sa porma sa usa ka kabus nga panday nga taga Galilea og ila siya nga gisalikway sa diha nga gipanghimatud-an siya sa Dios ingon nga mao ang iyang mensahero sa maong takna og ang mismong sanga og ila kining gisalikway.
So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They have done it, and God let this great army unite to destroy it.
Busa ang tanan nilang mga pag-ampo, ang tanang sinsiridad, ang tanan nilang mga paghalad walay pulos para sa Dios. Gibuhat nila kadto o gitugutan sa Dios nga maghiniusa kining gamhanan nga kasundaluhan aron nga pamatyon sila.
And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the word of God. They don't want you telling about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with it. So communism is bombing to destroy, just exactly like science did, and the Bible said this.
Amen.
Exactly.
Ug makita nato sa karon sama sa mga kaiglesyahan sa tanang mga denominasyon ug uban pa nga ginasalikway ang pulong sa Dios, ayaw nilang sultihan mo sila bahin ni ining mga butanga ug mapamatud-an kini sa siyensya pinaagi sa mga retrato ug tanang uban pa ug sa gihapon ayaw nila nga may kahilambigitan sila bahin ni ini busa nagakapurma na ang komunismo aron papason kini sama lang sa gibuhat ni Titus kaniadto og nag-ingon ang Biblia nga buhaton gayud nila eksakto.
You see where we're in the uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things.
Karon makita ba ninyo kung asa nakita nagpuyo sa panahon sa panaghiusa? Pag makita nato kini nga mga butang nga nagkahiniusa na, o aba, nangapakyas kita nga makita kini nga mga butang.
You can look in here in the scripture and see where that he promised and what he would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what he promised to do. We see it coming to pass.
Mahimo ninyong tan-aw dinhi sa kasulatan ug aron makita kung asa niya kana gisaad. Kung unsa ang iyang buhaton, karon makita nato nga nagakatuma na kini. Makita na nato diha sa iglesia kung unsa ang gisaad niya nga pagabuhaton, makita nato kini nga nagakahitabo na.
We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time.
Makita nato ang mga nasud nga nagakaiusa na. Makita nato ang mga ismo nga nagakaiusa na. Makita nato ang mga kaiglesyahan nga nagahiniusa na. Panahon na kini sa panaghiusa.
It's the hour of unity. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. Even the government will receive it.
Kini na ang takna sa panaghiusa. Mao kana ang espiritu sa niining kapanahunan. Kinahanglan magkahiniusa kita. Ang tanan nga inyong maisgutan, kinahanglan nga naorganisa. Kay kun dili bisan ang gobyerno, dili mo dawat niini.
You guys are citizens. Our king is a citizen. Is a citizen of the United States. Yep. You give me a check for $5, I'll be garrison put my name on. See, I couldn't do it.
Kabalo mo, ingon nga usa kalungsuranon. Dili ko mahimo ingon nga usa ka lungsuranon, ingon nga usa ka lungsuranon sa Estados Unidos. Bisan pa ako inyong hatagan ako og 5 dolyar nga chiki og dili gayud ako mangahas nga isulat ang akong ngalan din ha. Kita nyo, dili ko mahimo kini.
See, it's an uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast.
Amen.
Kita nyo? Panahon na kini sa panaghiusa, siguradong muagi gayud kini sa kung unsa nga matang sa union, og kana nga union mao ang mismong butang nga nagadala og marka sa mapintas nga mananap. Kita nyo?
It's a uniting time. It's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together.
Panahon kini sa panaghiusa, og nagapaingon kini sa nianang direksyon mismo, klaro nga makita ninyo kini sa inyong mga mata kung tan-aon gayud ninyo kini. Panahon na kini sa panaghiusa, kundiin ang tanan-tanan nagakahiniusa.
The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happened. We see the same thing now. Communism united to destroy the church. And if the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God.
Ang mga Hudiyo, Hudiyo, nagkahiniusa kaniadto bato kang Hesus ingon nga ilang ilauntang misyas. Busa nakita nato kung unsa ang nahitabo. Makita nato ang maurang butang sa karon, nagkausa ang komunismo aron papason ang iglesia. Human nga ang iglesia nagkahiniusa diha sa World Council of Churches og nga ginapaninguhaan nga papason ang mensahe ang pulong sa Dios.
They tried to get rid of us. The only thing they can do is to draw themselves a council because they're separated. A little group here, the Methodists and Baptists and Lutheran and Presbyterian Church of Christ and so forth like that.
Ginapaninguhaan nila nga walaon kini, ang butang na lang nga buhato nila mao ang pagpurma og usa ka konseho tungod kay nagkabahin-bahin man sila, usa ka gamay nga pundok dinhi sa mga Methodist og mga Baptist og mga Lutheran og mga Presbyterian Church of Christ og uban pa nga sama ni ana.
They can't do nothing. Because this will be against this and this will be against that, and their doctrine is just as much different as the East is from the West.
Wala sila'y uban pang mahimo tungod kay kining usa mamahimong batok sa niining usa. Kining usa mamahimong batok sa laing usa pa, ang ilang doktrina ingon kahalayo sa usag usa sama sa unsa kahalayo ang sidlakan sa kasadpan.
Yeah. See? They can't do it. But once together, under one big head, they got it.
Yeah.
They got it then. That's where the Catholics are sworn unity. The Roman Catholics.
Kita niyo, dili nila mahimo kini. Apan pag magkauba na sila, ilalom sa kamanduan sa usa ka dakong pangulo, makabuot nila kini. Nakabuot na nila kini kung ingon ana, mao kana kun ngano nga ingon ka nagkahiusa gayod ang mga Katoliko, ang Romano Katoliko.
Of course, they're in the unity, they're the majority is the Roman Catholic, the Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholic. Now, they unite together, and actually they stand together.
Siyempre, anaa sila diha sa panaghiusa, sila'y ang kadaghanan maoy Romano Katoliko, ang Grego o ang uban pa nga mga Katoliko, dili ingon kadaghan sama sa Romano Katoliko. Karon may panaghiusa sila, og mao kana ang hinungdan nga managkauban silang nagabarog.
No matter what takes place, that Pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a vicar of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go.
Bisan unsa pa ang mahitabo kanang papa mao ang ulo sa tanan-tanan. Kita nyo? Og bisan unsa pa ingnon sa uban, siya kuno mao ang dili masayop. Siya kuno mao ang pulis sa Dios kana lang. Siya na kuno ang sunod sa Dios. Aduna kuno siya gahom sa impyerno, sa langit og sa purgatorio. Kita nyo? Busa wala na iniusa kabutang ang mahimo kong ingon ana. Unsa man ang iyang isulti, mauna gayod ka na.
Now the Protestants is making themselves a head just like that.
Yeah.
And the Bible said there was an image made unto the beast. What is the image of something like it? Made like it.
Karon, nagahimo sab ang mga Protestante og ilahang pangulo nga sama ni ana. Maura sa gihapon, og dili ba nagaingon man ang Biblia nga aduna og usa ka larawan nga gihimo alang sa mapintas nga mananap? Unsa man ang larawan, butang kini nga sama ni ini, gihimo nga sama ni ini.
There it is, the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age, is uniting together. Now, try to destroy the message.
Mauna kini, maura sa gihapon, unsa man kini, pinaagi sa paghiniusa sa ilang mga kaugalingon, o kini mao ang espiritu sa niining kapanahunan, ang panaghiusa. Nagkahiniusa na sila karon aron nga papason ang mensahe.
How did they destroy it? How could they destroy the Word of God? They can make it of non-effect. Not effective by taking traditions as they did back there in the beginning and making the Word of God of no effect.
Unsaon man nila pagpapas niini? Unsaon man nila pagpapas sa pulong sa Dios? Mahimo nila kining ipakawalay pulos, wala na epekto, pinaagi sa pagdawat og mga tradisyon sama sa ilang gibuhat kaniadto sa sinugdanan o ginahimo ang pulong sa Dios nga wala na epekto.
See, they say, oh, that's really after all. You see what this infidel woman that's trying to, she, I forget what her name is now, but I just call it, she, I'm trying to think of so many.
Kita niyo, moingon sila, oh, kanay, sa tinuod lang, tutal, nakita niyo ba kundiin kining babae nga wala nagatuo sa Dios nga niningguha sa siya. Nalimtan ko na kung unsa ang iyang ngalan. Kung madumduman ko lang unta ang iyang ngalan, siya. Ginasulayan kong dumdumon ang daghan kaayo.
Thank you, Miss Nation. Today, I wish we had another like that rise up. She's one went in the ballrooms and tore out the whiskey and threw out the signs and everything like that.
Madumduman ko kining si Miss Nation sa miaging adlaw, hinaot ko nga aduna kita og usa pa unta nga mutungha nga sama ni ana. Siya kadtong ning sulod sa mga balay inuman, og ipang buak ang mga bino, og ipang salibay kadtong mga karatula og tanan nga sama ni ana.
Why don't some woman rise up today like that and try to tear some of these naked pictures down of these women of her own race and things like that? That they don't have it no more.
Nganong wala may babae nga manungha karon nga sama ni ana, og muadto didto og panggisiun kining pipila sa mga retrato sa mga babaeng hubo nga ila mismong kaliwat og mga butang nga sama ni ana, kana wala na sila og ingon niini sa karon.
But this woman, an infidel, who says that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that.
Karon, pero kini nga babae nga usa ka walay Dios nga miingon nga ang Biblia dili uyon sa konstitusyon nga basahon kini sa mga pangpublikong eskwelahan ug mga butang sama ni ana.
Now they also, have you noticed again, they're trying to say now, and great studiers of the scriptures said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong and never did come to pass.
Karon ila usab, nahimatikdan ba ninyo pag-usab? Ginasulti nila sa karon o sa bantugan nga mga nagatuon sa kasulatan, mingon nga, kadaghanan sa mga propesya nga gipropesya diha sa Biblia, mga sayop kaayo o wala gayod na nga hitabo.
And you've heard that and read it, and they're trying to say everything, you see, they're trying to destroy the effect of that word.
Amen.
Og inyo na kana nadungog og nabasa. Og nagapaninguha sila sa pagsulti sa kung unsa na lang. Nakita nyo ginapaninguhaan nilang gubaon ang epekto ni Anang Pulong.
If they can only destroy and substitute for a creed of something that man has that seems in their eyes to be better than the word, then they destroy it with their tradition. And that's how they're trying to destroy the word of God by denominational politics.
Kung mahimo lang nila nga gubaon og ilisan kini og usa ka kredo o sa kung unsa man nga aduna ang tao nga daw sa tan-aw nila mamahimong mas maayo pa kaysa pulong, kung ingon ana ilang gubaon kini pinaagi sa ilang tradisyon, og mao kana kung ginaunsa nila paguba sa pulong sa Dios pinaagi sa denominasyon hong pamulitika.
Now, each church has its own policy. The Church of Christ has this, the Christian Church has this, and the Baptist and Methodist and Presbyterian, they all have their different politics.
Karon ang matag iglesia aduna og kagalingon niining politika. Ang Church of Christ aduna og iyahan niini. Ang Christian Church aduna og iyahan niini. Og ang mga Baptist og ang mga Methodist og ang Presbyterian aduna silang tanan og ilang nagkalinlaing politika.
Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They got to do it now. See, this is a uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with.
Karon mibiya na sila din ha tungod kay nagkabahin-bahin man sila. Kita nyo, dili mahimong mahitabo kini kaniadto. Kinahanglan na nilang buhaton kini sa karon. Kita nyo, panahon na kini sa panaghiusa. Og karon ila na tanan kining giusa o gisagul-sagul og makita nato kung unsa nay kadangtan niini.
My, that's baking a loaf of bread out of the horse meat and garbage out of the can and whatever they had together, wad it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way they're doing it.
Sus, sama na kini sa usa ka gilutong tinapay nga gikan sa karne sa kabayo, og basura nga gikan sa basurahan, og unsa pa man nga ilang gipang sagul-sagol, og lukuton kini tanan, og butangan kini og pipila kadunot na nga mga patatas, og mga ingunian ang butang, og tanawa kung unsa na ang kadangtan ini, siguradong dili kumutilaw og unsa man ini, dili gayud sir, ingunian ang ilang ginabuhat.
These are taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believe he was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing.
Kita nyo, ginadawat nila ang mga tao nga nagatuo nga si Jesus o salang kahinimuhimo, o sa kaiglesia nga nagatuo nga si Jesus o salang kahinimuhimo, ang uban usab nagatuo nga siya o sara ka propeta. May usa nga muingon, ang mga adlaw sa mga milagro milabay na. Ang usa usab muingon, basi na apa og ingon ni ana.
and all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed?
Amen.
See? Now that's the kind of unity they got.
Og ipangsagol mo ang tanan niini og nag-ingon ang Biblia, magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magakauyon? Kita nyo, karon ingon ni ana nga panaghiusa ang aduna sila.
And have some great holy father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says.
Amen.
Now we got a Lutheran minister there.
Og ang magkaaduna og usa kuno kabala ang amahan sa ibabaw niini og dinha kamo nagkaaduna og larawan ngadto sa mapintas nga mananap. Eksakto gayod sa kung unsa ang ginasulti sa Biblia. Karon aduna sila og usa ka ministrong Lutheran nga pangulo niini.
Well, we see it in uniting time. Same thing now, communism and all uniting together in the world and the church and so forth, uniting together.
Bueno, makita nato nga panahon na kini sa panaghiusa, mao sa gihapon sa karon nga ang komunismo og ang tanan nagakahiniusa na sa kalibutan og diha sa iglesia og uban pa nagakahiniusa na.
Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that?
Tanawa ang kinaiyahan. Usos, ang kinaiyahan, kung himatikdan lang ninyo ang kinaiyahan, mausab ang ginabuhat niini. Ang kinaiyahan mao ang kalendaryo sa Dios bahin sa mga ilhanan. Naibalo ba kamo ni ana?
Jesus told me what nature. The sea be roaring, see? And there'll be different things, and earthquakes in diverse places, national strife, signs in the heaven, signs on the earth. Everywhere there'll be signs at these coming times.
Giingnan sila ni Jesus kaniadto nga bantayan nila ang kinaiyahan. Magangulob ang dagat, kita nyo, og magakahitabo ang nagkalainlaing mga butang, og magkaadunay mga linog sa nagkalainlaing mga lugar, pang nasudnon nga panagbugno, mga ilhanan sa langit, mga ilhanan sa yuta, bisan asa na lang, magkaadunay mga ilhanan kining nagasingabot nga panahon.
What's the cloud? Before the cloud can bring up a rainstorm, you have done several little clouds get together. Make one big crowd.
Himatik di ang mga panganod. Sa dili pa ang mga panganod makadala og usa ka kusog nga ulan, nasayod na ba kamo kung unsay nagakahitabo? Magtipok-tipok usa ang pipila ka gagmayng mga panganod, muhimo og usa ka dakong panganod.
This has got a bunch of wind going in, this has got a bunch of wind going in, they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to.
Bueno, kining usa gadala og usa ka gamay nga huyop sa hangin, kining usa pa gadala og usa ka gamay nga huyop sa hangin. Og kung manghuyop silang tanan og dungan, kung ingon ana gadala na sila og usa ka kusog nga bagyo, kita nyo, nagakahiniusa sila sa dili pa sila mahimong bagyo kinahanglan man nila.
What ducks and geese unite themselves together before they leave their country? See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together, they're uniting, getting ready for their takeoff.
Himatik din ninyo ang mga pato o mga gangsa nga nagakahiniusa sa dili pa nila biyaan ang ilang lugar, kita nyo? Nagakahiniusa sila? Makita mo sila nga nagalupad gikan ini nga limaw paingon ni ana nga limaw, gikan dinhi paingon didto. Silang tanan nagakatigom-tigom, nagakatigom sila, nagapangandam para sa ilang paglupad.
See, it's just that's nature. And God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law, an unwritten law of God that nature works according to His law.
Kita niyo, kinigayoy, inguni ana ang kinaiyahan, o gibuhat sa Dios ang kinaiyahan, og ang kinaiyahan nagalihok nga uyon sa plano sa Dios, usa kini kabalaod, usa kawala na sulat nga balaod sa Dios, nga ang kinaiyahan nagalihok gayod sumala sa iyang balaod.
If I speak in that funeral service of the sap that goes down into the graves in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring, it's a law of God.
Sama sa gisgutan ko dito sa usa ka panerbisyo sa paglubong, may tungod sa duga nga nagakanaog ngadto sa yuta. Dito sa ilalom sa gamot sa kahoy, aron magpabilin dito hangtod na sa pagkabanhaw sa panahon sa tingpamulak o sa kini kabalaod sa Dios.
There's no intelligence can make that sap go down, man. You couldn't drain it out, you couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it.
Walay intelihensya nga makapakanaog ni anang duga ngadto sa ilalom dito. dili mo kini mapahubas, dili mo kini masuyo pagawas. Wala na'y paagi nga mahimo kini nga mas maayo pa kaysa kung unsa ang ginabuhat sa Dios nini.
God got the perfect way, so when the leaf drops off, then he sends the sack down into the grave and hides it. It's Job that hide me in the grave until my wrath be fast.
Aduna sa Dios ang hingpit nga paagi, busa sa diha nga nagakahulog na ang mga dahon, iya dayon ginapakanaog ang duga ngadto sa ilalom ug aron itago kini, sama sa giingon ni Job, nga sa siyol unta taguan mo ako hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got.
See? It goes down there because it's a law of nature. Before crossing the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature.
Kita nyo? Nagakanaog kini didto tungod kay usa kini kabalaod sa Dios. Sa dili pa mabagtik sa katugnaw, tanawa ang mga dahon karon nga nagasugod na pagkahulog. Ngano man, usa kini kabalaod sa kinaiyahan.
Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how they do it, but they know that that certain little drake is a leader.
Magakatigom ang mga pato, ang matag-usa kanila og manggitipon palibot sa usa ka leader. Dinha ilang mahibaluan sa unsa mang paagi, wala ko kabalo kung ginaunsa nila pagbuhat niini, apa nasayod sila nga kanang usa ka laking pato mao ang leader.
And that little fellow will all get together and rally right around him and rise right up in the air. He'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go to the rice field.
Og sa niana nga lalaking pato, manggitigom sila og magtipon-tipon palibot kaniya, og manglupad na paitaas sa kawanangan. Og siya, wala pagayod siya sukad na kabiya ni Anang Limaw, apan basta na lang siya mulupad diritsyo paingon sa Louisiana o Texas nga mahimo niyang adtuan paingon sa basakan.
See, before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together.
Amen.
Amen. There you are, rallying around the leader.
Kita niyo, sa dili pa sila manglupad aron biyaan ang ilang lugar kundi indito sila nangataw ni Anang Tuiga, manggitigom sila. Amen. Tanawan niyo, manggitipon sila palibot sa ilang leader.
The trouble of it is with man, you don't know his leader.
Yeah.
They'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit. In the world.
Ang problema bahin niini mao ang tao. Wala siya nakaila sa iyang leader. Oo sir, manggitigom-tigom sila diha sa usa ka denominasyon, manggitigom-tigom sila palibot sa usa ka obispo o sa usa ka tao, apan dili sila manggitigom palibot sa maong leader ang balaang espiritu diha sa pulong.
See, they say, oh well, I'm afraid I'll get a little fanatically. I'm afraid I'll get off on the wrong foot. Oh, well, there you are.
Kita nyo, muingon sila, oh bueno, nahadlok ako nga basin mamahimo akong medyo panatiko na. Nahadlok ako nga basin masayop ako. Oh, ingon anak kamo.
Well, Blue Dustin, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together. And nature does it.
Unsa kaha kung miingon ang usa ka pato? Wala ko gyud nagustuhan ang paagi sa pagatiman niya sa iyang mga balahibo. Siguro dili ko siya sundon, mamatay ka gayod tungod sa tugnaw. Makulong ka din ha kung dili ka muubansa sa paglupad. Ginatigom-tigom nila ang ilang mga kaugalingon o ingon ni Ana ang ginabuhat sa kinaiyahan.
He unites themselves together, rallies themselves around their leader. They do the same thing.
Ginatigom-tigom sa mga gangsa ang ilang mga kaugalingon. Pangtipunon ang ilang mga kaugalingon palibot sa ilang leader. Mausab ang ilang ginabuhat.
Did you ever notice bees a swarming? Bees will unite themselves together before they swarm. Right around their queen. That's right. The where she goes, away they go too. That's, what do they do? They unite before the swarm. Exactly, every nature.
Nahimatikda na ba ninyo ang nagapanon nga mga buyog? Itigom sa mga buyog ang ilang mga kaugalingon. Sa dili pa sila manggipanon, palibot mismo sa ilang reyna. Husto ka na. Ug kung asa mo adto ang reyna, manguban usab sila. Oo, unsa may ilang ginabuhat. Nagahiniusa sila sa dili pa sila manggipanon, eksakto ang matag kinaiyahan gayod.
Fish unite themselves together before the spring runs. Out in the ocean, you can find them then. They probably call companies of salmon.
Manggitigom-tigom ang mga isda sa dili pa sila manggilangoy inigtaob. Dito sa laod, Dito mo sila makita, silang dagko, silang ginatawag natong mga bugduhon, ang salmon.
When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around, salt water, but they're actually freshwater fish.
Pag magpakita sila dito, sa dili pa kanang pagpanglangyaw, makita mo sila nga tignapulo kalinibo dito sa dagat, nga nagalungoy-langoy dito sa maparat nga tubig, pero sa tinuod mga isda sila sa tabaan nga tubig.
And here they come right up that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn.
Ug ania na sila nga nagasaka paingunian ang tabaan nga tubig, moadto dito para sa panahon sa pagpangitlog. Mangadto sila dito og mangitlog, mga kada upat ka tuig og mga matay pagkapangitlog na nila.
And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing but jump fish ladders and everything else getting up there knowing they're going to their death.
Og nasayod sila nga nagaadto sila dito aron mamatay. Og dili mo sila mapugngan pinaagi sa kung unsa man. Pagaluksuhan nila ang mga nakaharang og tanang uban pa. Makaabot lang dito. Bisa na hibalo nga paingon sila ngadto sa ilang kamatayon.
But the law of nature makes them knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on and something unites them together then and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law.
Apan ang balaod sa kinaiyahan, mao ang nagapahimo ni anak kanila, ingon nga nahibalo na nga musaka gayod sila, didto og mangitlog sulod sa usa ka bangag, og mamatay, og manggawas didto ang mga anak nila, og may butang dayon nga nagapahiusa kanila, og didto sa laod mangadto sila, panaghiusa kini, usa kini ka balaod, dili ka mahimong mas maayo pa kaysa balaod sa Dios.
Nations are breaking for the time now that we see that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance.
Ang mga nasod nagakabungkag na tungod kay ang panahon karon nga atong makita nga kinahangla nang mahitabo kini kanila. Ani anak kita sa usa ka nasudnong kahigwaos.
We see the nations are breaking relationships. Year by year we find this nation is swallowed in communism. This one is swallowed in communism.
Makita nato ang mga nasod nga ginaguba ang ilang pagsinabtanay. Kada tuig makita nato kininga nasod nga gilamo na sa komunismo. Kining usapod gilamo na diha sa komunismo.
And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over.
Amen.
It will stop it.
Og mismo dinhi sa kogalingon natong nasod, gipuy-an na sa komunismo. Og mahitabo nga kini na ang magahari, kita nyo, mahimong mahitabo kini, walay paagi nga mapugngan kini.
Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people have rejected God and His Word.
Amen.
Yes, sir, so they're going to do it, and we see it right in process.
Nga naman, sa maurang hinungdan nga dili mo mapugngan kani adto si Titus, gisalikway na sa mga tao ang Dios og ang iyang pulong. Oo, sir, busa mahitabo kini kanila, og makita nato kini mismo nga paingon na kini dinha.
Usually it takes a couple hours, I've already been about 30 minutes right now, see? But to get all this in, I'm just pushing, you study it when you get home.
Ako, kasagaran magkinanglan ako og mga duha ka oras, mga 30 minutos na ako sukad kaganina, ning takna mismo, kita nyo? Apan aron nga mahisgutan kinitanan, ako na lang ginadali. Tun-an nyo na lang kini pag nakapauli na kamo.
Notice, they're right now uniting. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do, see? And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have.
Himatik de, nagakahiusa na sila karon. Muingon ka, Igsoong Branham, tinuod bagyod na. Paingon na sila ngadto sa gubat sa Armageddon. Eksaktong maokanay ilang buhaton, kita nyo. Og nagakahiniusa na sila karon para ni ana mismo. Maokana kung ngano nga aduna kita og UN. Og tanan na nga aduna kita.
The Western world is united against the Eastern world. Communism and so forth. It's all united together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that.
Ang kasadpanong kalibutan nagakahiniusa na batok sa sidlakanong kalibutan. Sa komunismo o guban pa, nagakahiniusa na silang tanan. ang mga kaiglesyahan nagakahiniusa na, ang tanan-tanan daw sa nagakahiniusa na, ginahiusa na ang ilang mga kaugalingon, makita na nato ka na.
Also, while all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting.
Usab, samtang nga nagakahitabo kining paghiniusa sa mga nasod, kini nga mga ilhanan pang nasudnon nga mga ilhanan, nga makita nato dinhi sa kalibutan, may mga linog sa nagkalainlaing lugar, nagkalainlain na lang nga mga butang ang nagakahiniusa.
Bringing the world together, bringing the people together, all the churches together, all these things, and while all this uniting's been going on, there is another uniting going on.
Amen.
Amen. That's what I want to point to you now.
Ginapahiusa ang tibuok kalibutan, ginapahiusa ang tanan ng mga tao, ginapahiusa ang tanang mga kaiglesyahan, ang tanan na niining mga butang. Og samtang nga nagakahitabo ang tanan niining nga mga paghiniusa, aduna usab ug usab kapag hiniusa ang nagakahitabo. Amin. Mao kana ang gusto kong ipakita kaninyo karon.
God is uniting His bride. He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's all right now. What's He uniting for? The rapture.
Ginahiusa na sa Dios ang iyang pangasawonon. Nagakahiniusa na siya karon nga mga gikan pa sa sidlakan o sa kasadpan o sa amihanan o sa habagatan. Aduna nagayoy panahon sa panaghiusa o nagakahitabo na kini karon para man sa unsa siya nagakahiusa para sa pagsakgaw.
Amen! God's getting ready! Yes, sir. Uniting, what's He uniting with? With the Word.
Amen.
For all heavens and earth will pass away, but my Word shall never pass away.
Amen! Ginapahiandam na siya sa Dios. Oo, sir, nagakahiniusa. Sa unsa man siya nagapahiusa? Sa pulong, kay ang tanang mga langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw.
She's uniting herself with the saith the Lord and promise to what? Any denomination anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready.
Ginahiusa niya ang iyang kaugalingon diha sa maukini ang ginaingon sa Ginoo. Bisan unsa pa ang ginaingon sa bisan unsa nga denominasyon o ni kinsa pa man, ginahiusa na niya ang iyang kaugalingon, nagapangandam na siya.
Wow, she is a bride. That's right, and she's united herself with her bridegroom. See, and the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Nganuman, siya mao ang pangasawonon, husto ka na. O ginahiusa na niya ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang pamanhunon. Kita nyo, og ang pamanhunon mao ang pulong. Sa sinugdanan mao na ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato.
And the church and the bride and the Word is becoming so one until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Is this?
Og ang iglesia og ang pangasaunon og ang pulong na nangahimo nagyod nga usara hangtod nga ang pulong mismo nagapamuhat na sa mga buhat nga iya sa pamanhunon. Amin. Nakita ba ninyo kini? Usa ka pa naghiusa.
Not no more John the church, not more this, but free from everything and tied to Jesus Christ. Amen. It's an uniting time. Amen. God uniting His bride together, bringing it back. This is Jesse. Uniting the words of His promise.
Wala na ipagpamimbro-mimbro sa iglesia. Wala na inguni-ini kundili kumalagiw na sa tanan-tanan ug ang pagpahikot kang Jesus Kristo. Kita nyo, maukini ang panahon sa panaghiusa. Ang Dios nga nagahiusa na sa tanan niyang pangasaunon. Nga ginapahibalik na kini sa ingon na kaeksakto. Nga ginahiusa na ang mga pulong sa iyang mga saad.
2 Thessalonians 2 chapter says, this 5th chapter says, the saints that are asleep in the dust of the earth will awaken, and then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead. We'll unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there.
Amen.
Sa ikaduhang mga taga Tesalonika, sa ikaduhang nga kapitulo nagaingon kini, kining ikalima nga kapitulo nagaingon, ang mga balaan nga nangatulog diha sa mga abog sa yuta, mga mata, og dayon mga tipon kita uban kanila, ang mga buhi uban sa kadtong mga nangamatay kaniadto, mga tipon kitang tanan sa dili pa kita sakgaon paingon didto, tungod kay ang pangasaunon, mamahimong kumplito pagmuadto na siya didto.
The one that's living is uniting himself with the Word, and those that are gone already did that, and it all comes together and makes one great union of an uniting before going up there. Hey, man.
Ang kadtong mga buhi nga nagpahiusa sa ilang mga kaugalingon sa pulong o kadtong mga nauna na nga nahimo na kana o pagmagkatipon-tipon na kinitanan, may tabo ang maong usa kadakong pagtipon-tipon sa dili pa ang pagsakgaw paingon didto. Amen!
Communism has arrived, these other things has arrived, and the church has been united itself out there for the nations, out there for the world council churches, and the bride has been united itself under the word of God.
Kinahanglan nga mutungha ang komunismo, kinahanglan nga kining uban pa nga mga butang mangtungha, o ang iglesia kinahanglan nga magkahiniusaw-sab didto sa diha nga kadtong, o ang mga nasod magkahiniusaw-sab didto para sa World Council of Churches, o ang pangasuonon igapahiusa niya ang iyang kaugalingon ilalom sa pulong sa Dios.
In order to do that, God has sent down the heavenly signs and things that prove to the church. Amen.
Para mahimo kana, nagpadala ang Dios og langit ng ilhanan og inguni anang mga butang nga maoy nagpamatuod ngadto sa iglesia sa mga iya usab gibuhat sa nasod. Amen.
God, uniting time. Yes, sir. Oh, my. I remember. Now, there is a uniting of the word. Uniting back again. Bringing back the faith that was once delivered to the saints. Bringing back.
Ang Dios, panahon na gayod sa panaghiusa. Oo, sir. Oo, sus. Karon timan eh. Karon, nga aduna og usa ka panaghiusa sa pulong. Ang pagpahiuli na usab. Ang pagpahiuli sa tinuuhan nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Ang pagpahiuli.
This could only be done in this day. The only time it could be done is right now. It was attacked in anywhere else. They went off on denominational spree.
Nga mahimong mahitabo lamang sa niinira nga kapanahunan. Ang panahon lamang nga mahimong mahitabo kini mao'y mismo karon. Wala kini sukad gisgutan sa asa mang panahon. Mipaingon man sila kani adto sa denominasyon hong mga pagpatuyang.
But now it don't belong to denominational spree. Because it's time for the uniting of man and women of every race, every color, other creed. Everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word.
Apan karon dili na kini nahisakop sa kung unsa man nga denominasyon hong mga pagpatuyang tungod kay panahon na kini sa panaghiusa sa mga kalalakinan o kababayenan gikan sa tanang kaliwat, tanang kulor, tanang kredo, tanan-tanan ilalom kang Kristo, pinaagi sa bautismo sa balaang espiritu o sa pagbalik ngadto sa pulong.
Uniting time for the church. Oh my. Uniting of the word that's been scattered all abroad by these organization.
Panahon na gayod sa panaghiusa sa iglesia. O sus, ginahiusa ang matagpulong nga nangapatlaag sa tanang nasod tungod ni ining mga organisasyon.
Ever since at Nicaea Rome, when they organized the first church, and they organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of churches.
Sukad kadiadto pa didto sa Nicaea sa Roma, sa diha nga giorganisan nila ang unang iglesia, o giorganisan nila si Luther, giorganisan nila si Wesley, giorganisan nila ang tanang uban pa nga mga kaiglesyahan.
And during that they had to adopt the creed. And then when God sent Saint Mel, they could not receive it. Therefore, it was not possible until now.
O sa pagbuhat nila ni Ana, gikinahanglan nila nga mudawat og kredo. Og sa diha nga ang Dios mipadala og talagsaon nga butang, dili na nila madawat kini. Mao nga dili nila kini madawat hangtod karon.
And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again, that it would be this way and it couldn't be no other time but this time.
Ug ang Dios nagsaad nga sa kaulahi ang mga adlaw nga ang tinuuhan sa mga amahan igapay uli balik ngadto sa pangasaunon pag-usab nga sa ingon niini gayud nga paagi ug dili kini mahitabo sa ubang panahon kundili sa niining panahon lamang.
Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us in the signs and wonders of the Lord Jesus Christ and why he speaks to us that never fails to be perfectly over God. Amen. And we see what understanding, uniting time.
Tanawa kung unsa ka grabe nga ilhanan nga gikan sa langit, ingon nga usa ka haligi nga kalayo, ang nagpaibabaw sa taliwala kanato o guban pa nga mga ilhanan o mga katingalahan ni Ginoong Jesus Kristo. O sa diha nga nagapakigsulti siya kanato, wala gyud kinisukad na pakyas ingon nga hingpit ka eksakto. Amin! Kung ingon ana, makita nato kung asa kita nagabarug. Panahon na gayud sa panaghiusa.
We see nations uniting, we see the world uniting, we see communism uniting, we see the churches uniting, and we see God uniting himself with his bride. Our gentlemen, he and the church is the same thing. Hallelujah.
Makita nato ang mga nasod nga nagakayusa, makita nato ang kalibutan nga nagakayusa, makita nato ang komunismo nga nagakayusa, makita nato ang mga kaiglesyahan nga nagakayusa, ug makita nato ang Dios nga ginahiusa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pangasaunon, hangtod nga siya ug ang iglesia pareho na, aleluya, sama sa piramide didto, hosto.
Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since the early church age was a pillar of fire among the people. Never before since the early church age did you ever see the things that we're seeing today.
Ginahiusa na ang ilang kaugalingon, hiniusa sa Dios. Nganuman, wala gayud sukad pa kaniadto sa naunang kapanahunan sa iglesia nga nagpakita ang haligi nga kalayo sa taliwala sa mga tao. Wala gayud. Sukad pa kaniadto sa naunang kapanahunan sa iglesia nga nakita nila ang mga butang nga makita nato sa karon.
And this was only made possible when God sent the seven seals and give us the sign by it and sent seven angels down out of heaven and come to bring back that scattered portion of that and tie it back into the Word of God again, to bring down His Holy Spirit.
Og nahimo lang kini sa diha nga gipadala sa Dios ang pito ka mga silyo og hatagan kita og usa ka ilhanan pinaagi niini og nagpadala og pito ka mga manulunda gikan sa langit og nga miabot aron ipahiuli kanang nabungkag nga pulong diha kanilang mga denominasyon og itakdo kini pabalik ngadto sa pulong sa Dios pag-usab aron nga mukunsad ang iyang balaang espiritu.
Jesus said, if ye abide me and my word in you, then ask what you will, it shall be done unto you. Uniting the bride back with the word, which is God.
Nag-ingon si Jesus, kung kamu magapabilin kanako, o ang akong pulong magapabilin kaninyo, kung ingon ana, managpangayo kamu nga buot ninyo. O kini pagabuhaton kaninyo ang pagpahiusa sa pangasaunon pabalik sa pulong nga mao ang Dios.
The church and the word, not church and the creed, church and the word. The bride and the word, united together.
Ang iglesia ang pulong, dili nga iglesia o ang kredo, iglesia o ang pulong gayod, ang pangasaw-unon o ang pulong nga nagkahiusa na.
Oh my, what a restore back what? The faith of the original Pentecostal Bible. Have been scattered by Luther group, not Luther himself. Not Luther, not Wesley, not those great founders.
O sus, daw sa unsa, pahiuli balik sa unsa, ngadto sa tinuuhan sa orihinal nga Pentecostal nga mga amahan, kita nyo, nga gipangbungkag sa grupo kaniadto ni Luther, dili nga si Luther mismo, dili nga si Luther, dili nga si Wesley, dili ni adtong halang doon nga mga magtutukod.
But after they were going away, there was a church raised up, and they, what they did with that then, they made an organization out of it. They set the creeds and so forth, and away they went. Look at them today. Now they've come into that world council of churches.
Kundili pagkahuman nga wala na sila, adunay mitungha nga iglesia, og ilang, unsay ilang gibuhat kaniadto dayon, naghimo sila og usa ka organisasyon gikan niini, na nagdawat sila og mga kredo og uban pa, og didto na sila napahilayo, og tanawa na sila karon, mipaingon na sila karon ngadto ni anang World Council of Churches.
Now you see, but in the last day, you see, we see things happening now that has never happened before.
Oh,
see, it's God's sign. And all this uniting is a time sign. Now we want to look at that carefully and be real sure that we're getting.
Karon, nakita nyo,
Apan sa kaulahiang mga adlaw, nakita nyo, makita nato nga may mga butang nga nagakahitabo karon nga wala pasukad na hitabo kaniadto. Kita nyo, kini ang ilhanan sa Dios, ug ang tanan niining mga panaghiusa mao ang ilhanan sa niining panahon. Karon gusto natong tan-aon kana ug ayo ug siguraduhon gayod nga masabtan kini.
Leading they leave the true word for denomination to accept creed and opinions of different men instead of taking the word.
Sa pagbiya sa ilang gibiyaan ang matuod nga pulong tungod sa mga denominasyon aron mudawat og kredo og mga opinyon sa nagkalainlaing mga tao imbis nga dawaton ang pulong.
Revelation 10 said the seventh angel's message. Now remember, that's right at the seven trumpets. And the seven angels blow seven trumpets. That's what we're coming to next.
Ang pinadayag Jesus nagingon, ang mensahe sa kapitong manulunda, karon ti man husto ka na nga may pito ka mga trumpita o adunay pito ka mga manulunda nga magpatunog og pito ka mga trumpita. Dinha kita paingon sa paghisgot sa sunod.
But remember, very specifically it said the angel, not the seventh angel's trumpet, but the seventh angel's message.
Amen.
See? Not the trumpet angel, the message angel.
Yes.
Apan ti man idinha, tino kaayo nga nagingon kini, ang iya sa manulunda nga, dili nga trumpita sa ikapitong manulunda, kundili ang mensahe sa ikapitong manulunda. Kita nyo, dili manulunda nga may trumpita, manulunda nga may mensahe.
See, the angel only sounded the trumpet, the seventh angel. The trumpet angel, but this is in the days of the message of the seventh angel. When his message is finished. See, that's the church age message.
Kita nyo, gipatunog lamang sa manulunda ang trumpita ni adtong ikapitong manulunda. Ang manulunda nga may trumpita, apan nagaingon kini sa mga adlaw sa mensahe sa ikapitong manulunda, kita nyo, sa diha nga ang iyang mensahe matuman na, kita nyo, kana ang mensahe sa kapanahunan sa iglesia.
And this time, then, we will, the message, not the trumpet, and the mystery of God that's written in the word should be finished.
Sa niining panahon kung ingon ana, iyang, ang mensahe, dili ang trumpita, og ang tinago sa Dios nga naisulat diha sa pulong mamatuma na.
Now look what a day we're living in. Look at those seals, how that draw that scattered word of God. What Luther and all the rest of them, the great reformers that went forth, come right back and show it in the Bible. Where there would be every man right to his spot. What he would do and what would happen to the church. What would he do and what would happen to the church. All these things he left off.
Karon tanawa, kung unsa na nga adlaw ang atong gikapuy-an, tanawa kadtong mga silyo, kung giunsa sa niana pagtigom ni adtong nagkatag nga pulong sa Dios, kung unsa nga si Luther o ang tanang uban pa kanila, nga silang halangdon nga mga reformador, nga ning tungha, nangabot mismo o nahipakita kini diha sa Biblia, kung kanusa sila manungha, ang matagtaw diha sa iya mismong panahon, kung unsa'y iyang pagabuhaton o kung unsa ang mahitabo sa iglesia, kung unsa ang pagabuhaton niya o kung unsa ang mahitabo sa iglesia, ang tananiining mga butang usab nga wala nangasabdan.
And then in the last day, when we know nothing about it, foretold us of a certain thing happening even in the newspapers and then picked it up and comes right down and reveals it as ties the mystery together.
Ug dayon sa kaulahi ang adlaw, sa diha nga wala gani kitay nahibaluan ug bisan unsa man bahin ini, nagtagna kanato bahin sa usa ka butang nga mahitabo. Ug bisan ang mga mantalaan ug ang ingon ni ining mga butanga, nagmantala niini ug mikanaog mismo ug gipadayag kini ug ginapangtakdo ang tanang mga tinago.
Amen. I do care what people say, think that's right, but to me, it's the truth.
Amen.
Amen. Igsuon kanay hamili gayud para kanako. Kana para kanako, ang nagapahan ay sa pulong. Dili ko igsapayan kung unsa man, o importante usab kanako kung unsa man ang isulti sa mga tao. Ang hunahunaon nila, husto kana. Apan para kanako, kini ang kamatuoran. Gatuo ko ni ana.
Like the wise man coming down from Babylon, they scream, where is he born, king of the Jews? He's on earth right now. We've got to find him. That's right.
Sama kini adto sa mga mago, nga nagikan pa sa Babylonia, misinggit sila, hain na siya, ang natao nga hari sa mga Hudiyo, ani na siya sa yuta, mismo karon, kinahanglan namo siyang makita, husto ka na.
Not being so close to coming, I can say, behold, the bridegroom cometh, and the bride is brought. Amen. Amen. We're right at the time of the end. Oh,
Og nagatuo ako nga haduol na siya kaayong mabuabot, nga makaingon ako, ani akaron ang pamanhunon, nagaanhe, nadungog ko ang pangtungang gabi nga singgit. Amen! Ani anak kita mismo sa katapusan nga panahon. O sos, ang takna nga atong ginapuy-an.
What a day, what a time that we're living. This great mystery of God being finished, bringing into God, showing what it is. How these little isms, and one off made him this, and somebody made him this, and somebody made him that.
Himatik di, kita nyo, pagkakuyaw gayod nga adlaw. Pagkakuyaw gayod nga panahon ang atong ginapuy-an, kining dakong misteryo sa Dios nga nagakatuman na, nga ginapadayag na ang pagka-Dios, ginapakita kung unsa gyud kini. Kung giunsa sa niining gagmayng mga ismo, og misimang og gihimo siyang inguniini, og aduna pay mihimo kaniya nga inguniini, og may mihimo kaniya nga inguniana.
But the angel of the Lord come down and brought up all their isms and pulled out that truth out of it and presented it. There it is, this is perfect, it's to give me. No other way you could go. There it is, that's what he is.
Apan mikanaog ang manulunda sa Ginoo o gipangbutyag ang tanan nilang mga ismo o gipagawas ang kamatuuran tungod niini o gipresentar kini o ani ana mismo kini sa ingon kini kahingpit gayud nga wala kanay maadtuan pa ani ana kini mao kana kung unsa siya.
See, serpent seed all these different things has been so mysteriously amongst the people. See, what is it? This is a sign to what? Unite.
Kita niyo ang binhi sa sirpinte, ang tanan ni ining nagkalinlaing mga butang at dugay na kaayong misteryo sa mga tao. Kita nyo, unsa man kini, siya'y kini ang ilhanan sa unsa, sa paghiniusa.
What he said in Malachi 4 would restore, restore back the original Pentecostal thing. Back to the people with the same Pentecostal message, the same Pentecostal sign, the same Pentecostal evidence.
Unsa ang iyang giingon diha sa Malakias 4? Magpahiuli. Ipahiuli ang orihinal nga Pentecostal nga tinuhan. Balik ngadto sa mga tao uban sa maurang nga Pentecostal nga mensahe, sa maurang Pentecostal nga ilhanan, sa maurang nga Pentecostal nga kapanghimatuuran.
The same God, the same power, the same teaching. Everything is exactly with the vindication of the same pillar of fire that struck Saul down the road back to the heavens. The same thing.
Sa maurang nga Dios, sa maurang nga gahom, sa maurang nga pagtulunan, ang tanan-tanan sa eksakto gayud, kauban ang pagpanghimatuod sa maurang nga haligi nga kalayo, nga miigo kang Pablo dito sa dalan, paingon sa Damascus, ang ania sa taliwala nato karon nga ginabuhat ang maurang mga butang nga iyang gibuhat kaniadto ni adtong adlawa, nagkahiusa gayud.
We see the nations uniting, we see the world uniting, we see the churches uniting, we see the bride uniting, uniting with the word. Why? The word is God.
Makita nato ang mga nasod nga nagakayusa na. Makita nato ang kalibutan nga nagakayusa na. Makita nato ang mga kaiglesiahan nga nagakayusa na. Makita nato ang pangasaw-unon nga nagakayusa na. Nagkayusa uban sa pulong nga naman. Ang pulong mao ang Dios.
And as the word, as the bridegroom being the word, and the bride being the hearer of the word, they come together in a union.
Ug sa diha nga ang pulong, sa diha nga ang pamanhunon, ingon nga mao ang pulong, ug ang pangasaw-unon, ingon nga mao ang tigpatalinghog sa pulong. Nagakay iniusa sila diha sa usa ka pagkausa.
They unite like a wedding. See, they're getting ready for a wedding. They become one. The word becomes you. You become the word.
Nagakausa sila sama sa usa ka kasal. Kita nyo, nagapangandam na sila para sa usa ka kasal. Ug sila, nangahimo na silang usara. Ang pulong na himo ng ikaw, ikaw na himo ng pulong.
Jesus said that day, you know, all the Father is, I am all I am, you are all you are, I am. That day, you know, I'm the Father, Father me, I am you, you and me.
Mingon si Jesus ni Anang Adlawa, kamu makailan ini. Ang tanan kung unsa ang amahan mao ako, o ang tanan kung unsa ako mao kamo, o ang tanan kung unsa kamo mao ako. Ni Anang Adlawa, kamu makailan nga ako ania sa amahan, nga ang amahan ania kanako. Ako diha kaninyo, o kamo ania kanako.
See, that day, what is this day? Praise the Lord. We find now the great hidden mysteries of God being revealed. Oh, how I like that.
Hallelujah.
Kita nyo, sa nianang adlawa, unsang adlawa, niining adlawa, makita nato ang dagkong tinago nga mga misteryo sa Dios, ingon nga ginapadayag na, o daw sa unsa ko kagusto ka na.
What?
how science and the word could not compare as they do today. They couldn't do it before. It's just now that they can do it.
Oh, tanawa, kung unsa nga ang siyensya o ang pulong kaniadto, dili mahimong ikagtandi. Sama sa ginabuhat nila sa karon, dili nila mahimo kini sa una. Sa karon na lang nga, mahimo nila kini.
Notice he says heavenly signs. Heavenly signs. Signs and national signs. Now they have a great signs in the sky today. They have astronauts and everything.
Himatik di, miingon siya, langit nung mga ilhanan, langit nung mga ilhanan, siyensya, o pangnasud nung mga ilhanan. Karon aduna na sila'y dagkong mga ilhanan, diha sa kawanangan sa karon, aduna na sila'y mga astronaut o tanana.
What do these astronauts do to the world signs? It brings them fear. They don't know what time they just send up something like that, just drop these bombs and we be no more.
Apan unsa may ginahimo sa niining mga astronaut ngadto sa kalibutan sa siyensya? Nagadala kini kanila og hadlok. Dili sila makahibalo kung unsa nga oras sila mahimong mupalupad og usa ka butang nga sama ni ana og nga basta na lang ihulog kini nga mga bomba og mga hanaw na lang kita.
See? Now that's the signs that they got fearful sights in heaven. See? They've got them. Atomic missiles and everything. All kinds of signs.
Kita nyo? Karon ingon ni ana nga mga ilhanan nga aduna sila. Makahadlok nga mga talan-aon diha sa langit, kita nyo? Aduna na sila niini. Atumikang mga misil ug tanana, tanana nga matang sa mga ilhanan.
You see where they signed this treaty the other day that they were going to not explore any more bombs out open, but now they're going under water and down on the ground, testing just the same.
Nakita nyo kung asa nila gipirmahan kini, kining tratado sa miaging adlaw nga dili na kuno sila magpabuto og dugang pa nga mga bomba didto. Pero karon, didto na sila sa ilalom sa dagat og didto ilalom sa yuta, nagatisting og mga niini sa gihapon.
See, it's signed a treaty. We won't do this if you say you won't do it, but we'll go back over home and do it this way. Wow, we know you're doing the same way over there.
Kita nyo, nagapirma sila og usa ka tratado, dili na mo buhaton kini. Kung maingon ka mo nga dili ninyo buhaton kini, pero manguli kami og buhaton kini sa niini na nga paagi, samtang nahibalo kami nga mauusab ang inyong ginabuhat din ha.
See, it's just not a thing. It's just, there's not no trust among them. There's no nothing you can see. And everyone's scared of the other. That's a fearful sign.
Kita nyo, wala gyoy ni usa kabutang. Kini gayoy, wala sila'y pagsalig sa usag-usa. Walay, wala gayoy bisan unsa man. Mahimo ninyong, kita nyo, og ang matag-usa kanila na hadlok sa usag-usa, usa ka na kamakalilisa nga ilhanan.
Science and man and nations have produced a fearful sign in the sky. That's exactly right. Now, fearing one another.
Ang siyensya og ang tao og ang mga nasod na naghimo og makahadlok nga ilhanan diha sa kawanangan. Husto kaayo kana. Karon nahadlok na sila sa usag-usa.
There's been a heavenly sign give to the... See, now they got a sign in the heaven too, a fearful sign. A man and an astronaut might have an atomic missile that could drop and destroy the whole nation.
O gaduna na'y gihatag nga langit nung ilhanan sa nakita nyo na karon, aduna na sila usab og ilhanan diha sa langit. Usa ka makahadlok ka ilhanan, usa ka tawo nga astronaut. Mahimong aduna siya tumikong misil, o nga mahimo niyang ihulog o papason ang usa ka tibuok nasod.
Get up the astronaut and stand out there. There ain't nothing he can do. They can sure do it.
Mahimo nga mupalupad og astronaut, o mupaibabaw kini didto. Walay bisan unsa man nga makapugong kanila sa pagbuhat niini. Siguradong mahimo nila kini.
Anytime they want to. They can bring her into dust if they want to, but in 15 minutes from now. And one can do the other one that way too.
Yeah.
So you see, that's, they got a sign. But that kind of sign makes them scared.
Ilang, sa bisan unsa man nga oras nga buot nila, mahimo nilang himuon ang nasod nga abog na lang kung gustuhon man nila. Apan sulod lang sa 15 minutos gikan karon, o kung unsa man ang mahimo sa usa, mahimo usab sa usa pa sa nianang paagi usab. Busa, nakita nyo na nga aduna sila ilhanan, pero kana nga matang sa ilhanan mao'y nagpahadlo kanila.
They're uniting together, putting their powers together, the free world is putting its power together, the communism putting their power together in Russia, everybody, but each one scared of the other one. See, it's a fearful sign. That's right. That's national signs.
Nagakayusa na sila. Ginausa na tanan nila ang ilang mga gahom. Ang kalibutan sa mga gawas nun, ginahiusa na nila ang ilang gahom. Ginahiusa na sa komunismo ang ilang gahom uban sa Rusya. Ang tanan, apan ang matag-usa na hadlok sa usag-usa. Kita nyo, usa kini ka makahadlok ka ilhanan, husto ka na, pang nasud ka na nga mga ilhanan ug ingon anang mga butang.
But the church has received a heavenly sign. Amen. An astronaut. Praise. Amen. Jesus Christ in the form of a pillar of fire that he was in the Old Testament, that he was when he met Saul on the road down there to Damascus. The same Jesus here today.
Apan nagdawat ang iglesia og usa ka langitnong ilhanan, usa ka astronaut. Amen. Si Jesus Kristo diha sa purma sa usa ka haligi nga kalayo, nga kung unsa siya kaniadto sa daang tugon, nga kung unsa siya kaniadto sa diha nga gitagbo niya si Pablo didto sa dalan paingon sa Damascus, maura nga Jesus sa gihapon sa karon.
And what does it do? Does it bring fear? It brings love. Amen. Of uniting one another. Amen. A feeling for one another.
Ug unsa may ginabuhat niini, nagadala ba kini og kahadlok? Nagadala kini og gugma, panaghiusa sa usag-usa. Amen. Pagbati alang sa usag-usa.
It brings the love of God. Oh, uniting us and brings us the body of Christ into unity as a bride. That's what it's doing now. This great union is God.
Ginahatud niini ang gugma sa Dios. Oh, nga ginapahiusa kita o ginadala kita ang lawas ni Kristo ngadto sa pagkahiusa ingon nga usa ka pangasaunon. Ingon ni ana ang ginabuhat niini karon sa niining halangdon nga pagkausa nga ang Dios.
They're uniting themselves, one group here to fight the other, one group over here to fight the other, here the church is standing between them. You watch what happens, they'll unite with them. That's exactly right. But now we find out that brings fear and frustration.
Ginahiusa ang ilang mga kagalingon, usa ka grupo dinhi aron makig-away sa usa pa, usa ka grupo dinhi aron makig-away sa usa pa. Aniya usab ang iglesia nga nagapatiliwala kanila, bantay kamo kung unsay mahitabo. Makighiusa kini kanila, husto gyud kana. Apan karon, makita nato nga nagadala kana og kahadlok og mga kakulba.
But the church, the bride, is united by one God. Amen. Under one spirit, the spirit of God. In one holy union of God, to be one holy bride to God. That's right. All together, unity of the body.
Apan ang iglesia ang pangasaunon, nahiusa na diha sa usara ka Dios, ilalom sa usara ka Espiritu, ang Espiritu sa Dios, diha sa usara ka balaanong pagkausa nga iya sa Dios, aron nga mamahimong usara ka balaan, nga pangasaunon ngadto sa Dios, husto ka na, nagkahiusa. Ang pagkaiusa sa lawas.
The body waiting as a bride, as it is the bride, as we call ourselves the bride, for the uniting time of the bride, the church is so coming together. It should create just a love among us. That we can hardly be away from one another. That's right.
Ang maunga lawas nga nagahulat na lang ingon nga usa ka pangasaunon, ingon nga kini mao ang pangasaunon, ingon nga atong ginatawag ang atong kaugalingon nga pangasaunon para sa panaghiusang panahon sa pangasaunon ang maong iglesia nagakahiusa na. Magbunga gyud kini og gugma ngadto sa usag-usa kanato nga halos dili na kita gustong mapahilayo sa usag-usa. Husto ka na.
When you don't have to beg people to pray. You don't have to beg them to worship God. You don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with him until there's nothing else.
Ato gayoy, dili mo na hangyuon ang maong mga tao nga muampo. Dili mo na kinahanglan pang hangyuon sila nga simbahon ng Dios. Dili mo na kinahanglan pang hangyuon sila nga husto ang pangbuhaton. Basta nga nahigugmag yun sila kaniya, hangtod nga wala na'y bisan unsa pangabutang para kanila.
What do you think about a little girl, a real pretty little maid that's going to marry some handsome young man that she's just so madly in love with, it means more to her than her own life, and she knows right away that they're going to get married.
Unsa man ang tan-aw mo sa usa ka batan-ong babae, usa ka pagkatahom nga dalaga, nga hapit na maminyo ngadto sa usa ka ambungan nga batan-ong lalaki, nga gigugmag yun niya kaayo. Nangahulugan kini og sobra pa sa kaugalingon niyang kinabuhi para kaniya, og nasayod siya mismo nga magpakasal na sila.
As that wedding day approaches, that little fella, I'm telling you, she's all walking around. See, she's just making everything ready. She surrenders completely to him. That's right.
Sa diha nga hapit na ang adlaw sa ilang kasal, kanang gamayng babae, sultihan ko kamo, siya'y basta na lang, dili mahimutang, kita nyo. Iya gayod ginaandam ang tanan, bugo siyang nagasurinder kaniya. Husto ka na.
Everything that pleases him, that's just what she wants to do. Well, that should be the way of the church today. That our life should be so hidden in God through Christ, sealed in there by the Holy Spirit.
Ang tanan-tanan nga nagapahimuot kaniya, Inguni ana gayud ang gusto niyang buhaton. Boyno angay nga inguni ana usab ang iglesia sa karon nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga natago diha sa Dios pinaagi kang Kristo nga siliyado din ha sa sulod pinaagi sa balaang espiritu.
The thing I've been teaching to you here is telling you these signs and different things are happening. I haven't got time to do it now. Well, another message, Lord, please.
Ang butang nga akong ginatudlo sa inyo dinhi, mausultihan kamo bahin sa niining mga ilhanan o sa nagkalainlaing mga butang nga nagakahitabo. Wala na ako'y oras sa pagbuhat ni ini karon, basin sa sunod na lang nga mensahe pagitugot sa Ginoo.
But there's one little thing yet lacking in the church. And we want to get to that, and I'm right on the edge of it now. See, we want to get to that. If you got to do it, if you don't do it, that's just all. You must do it.
Apan aduna pay usa ka gamayng butang nga kulang sa iglesia o gusto nato nga makadangat kita nga mahisgutan nato kana og hapit na ako mismo ni ini karon kita nyo gusto nato nga makadangat nga mahisgutan kana kung kinahanglan gayud nga buhaton kini kung dili mo buhaton kini inguni ana na lang kinahanglan gayud nga buhaton mo kini.
Oh, look, the United Time is at hand for God is getting the church together to be a rapture to go to the wedding for the great union when God and man will unite for eternity. Amen. When creatures of time unite with the eternal.
Kay tan-awa, haduol na ang panahon sa pagkahiusa. Tungod kay ginahiusa na sa Dios ang iglesia para sa usa ka pagsakgaw para sa kasal alang sa dakong pagkausa. Sa diha nga ang Dios ug ang tao hiusahon na para sa eternidad. Sa diha nga ang mga binuhat nga iya sa panahon may usa na uban sa eternal.
It was once done in the form of the Son of Man on earth and he had to give his life to bring about a power to unite other men with the same power for the bride of Jesus Christ.
Nahimo kini kaniadto diha sa purma sa anak sa tao dinhi sa yuta o gikinahanglan niyang itugyan ang iyang kinabuhi aron nga maghatod og gahom aron ihiusa ang ubang tao sa niining maurang gahom para sa pangasaunon ni Hesus Kristo.
And now the church is uniting itself, the body of Christ is got itself free, cut away from every little fetter, get itself ready, getting together, union among them, oh, love and joy, and the Holy Spirit moving among them. Oh, my, what a time!
O garon ang iglesia, ginahiusa na ang kaugalingon ni ini ngadto sa lawas ni Kristo. Napahiling kawas na ang kaugalingon ni ini, gikan sa tanang mga talikala. Ginaandam na ang kaugalingon ni ini. Nagakahiusa na, may paghiusa na sa taliwala nila. O may paghigugma o kalipay. O nagapanglihok ang balaang espiritu sa taliwala nila. O sus, pagkamanindot nga takna.
As we see the ducks getting ready, we see the geese getting ready, we see the bees getting ready, we see the clouds getting ready for rain, we see everything, how it unites itself together for its great push.
Samtang nga makita nato nga nagapangandam na ang mga pato, makita nato nga nagapangandam na ang mga gangsa, makita nato ang maong mananap, nagapangandam na ang mga buyog, makita nato nga nagapangandam na ang panganod para magulan, makita nato ang tanan-tanan, kung unsa nga nagkahiniusa na tanan para sa dakong paglihok nini.
We see the League of Nations of the nations together, uniting themselves in communism, we see them uniting themselves over here in the Western world.
Makita nato ang League of Nations, mga nasod nga nagakahiniusa na. Nagakahiniusa na ang ilang kaugalingon diha sa komunismo. Makita nato silang mga ania dinhi sa kasadpan nga bahin sa kalibutan nga ginahiusa na ang ilang mga kaugalingon.
We see the church uniting itself together. All these other souls, it's absolutely impossible. No other time could it be this way.
Makita nato ang iglesia nga ginahiusa na ang kaugalingon ini, ang tanan ini uban pa. Mao nga imposible gayud kini kayo. Wala nay uban pang panahon nga mamaingon ni ini kini.
It could have been this way 20 years ago. Could have been this way. Could have been this way 10 years ago. Has to be right now. Yeah. See? Because these isms and things hadn't come to this place.
Dili mahimong mamaingon ni ini kini ni adtong nangagi nga 20 katuig. Dili mahimong mamaingon ni ini kini. Dili mahimong mamaingon ni ini kini sa niadtong nangagi na 10 katuig. Kinahanglan karon mismo gayud. Kita nyo, tungod sa niining mga ismo o sa ingon niining mga butang, wala pa nakadangat ni adto sa punto kung unsa kini karon.
Now wake up, shake yourself right quick, look out here where we're at.
Yeah.
Where are we? Like those wise men. We're right in line with this word.
Yeah.
And the light of the Lord is shining upon our path.
Karon pagmata na. yugyuga ang inyong kaugalingon karon dayon og pagtan-aw dinhi kung asa na kita karon. Asa na ba kita? Sama sa niadtong mga mago, ani anak kita nakalinya mismo sa iyang pulong og ang kahayag sa Ginoo nagasidlak diha sa atong dalanon.
Glory be to God who give us Jesus Christ who we love and has brought us to this place. And we are His people, bought with the price of His blood. Oh, my.
Himaya sa Dios sa kahitasan, ug himaya gayud ngadto sa Dios nga naghatag kanato kang Hesus Kristo, nga gigugma nato, ug nga naghatod kanato ngadto niining pwesto. Og sa diha nga kita'y iyang katawhan nga gipalit na sa bili sa iyang dugo. O sus!
When the uniting time comes, we're looking as we unite with one another in the bonds of His Spirit. We see, can it be His Spirit? Sure, it's His Spirit. What is it? It's His Word, and He is, that is the Spirit of the Word.
Sa diha nga nagaabot na ang panahon sa panaghiusa, nagapaabot kita. Nga nagakahiniusa kita diha sa bugkos sa iyang espiritu. Kita, mahimo ba nga iya kining espiritu? Oo, iya kining espiritu. Nganuman nga ingon ni anak kini, iya kining pulong ug siya maoy mao kana ang espiritu sa pulong.
And when that spirit of promise comes upon you and vindicates and shows itself right here, is it the same spirit?
Og sa diha ang espiritu sa saad nagaabot kaninyo o ginapanghimatuod o ginapakita ang kaugalingon ini mismo dinhi ang maura ba kini sa gihapon nga espiritu?
It was the one that was with Moses in the Word. It was the one that was with our Lord Jesus Christ. He's the one that saw on the road to Damascus. He's the same yesterday, today, and forever, and He does the same thing.
Kini mismo ang maong atua kang Moises kaniadto didto sa kamingawan. Kini mismo ang maong atua kang Hesus Kristo. Siya mismo ang maong mitagbo kang Saulo didto sa iyang dalan paingon sa Damascus. Siya ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan og maura sa gihapon nga butang ang iyang ginabuhat.
And we see the nations together, we see the church heads together, we see communism together, we see the isms united, we see all these things, and now we see the bride united. Amen. With the Word. Oh, my time that the saints shall arise to unite with those that are living, to go and unite with Jesus Christ for eternity.
Og makita na nato ang mga nasod nga nagkahiniusa na, makita nato ang mga pangulo sa iglesia nga nagkahiniusa na, makita nato nga nagkahiniusa na ang komunismo, makita nato ang mga ismo nga nagkahiniusa na, makita nato ang tanan ining mga butanga, og karon makita nato ang pangasaunon nga nagakausa na diha sa pulong. O sus, panahon na nga mangbangon ang mga balaan aron nga mag-usa na uban sa mga buhi para sa pag-adto o sa pag-iusa na kang Hesus Kristo para sa eternidad.
God help us everyone to unite with Christ tonight. We'll surrender up everything that we are, everything that we have, our whole soul, body, and mind to Jesus Christ and look for the time of that uniting.
Hinaot nga tabangan kita sa Dios, ang matag-usa kanato aron nga maghiusa uban kang Kristo karong gabhiuna. Isurrender nato ang tanan-tanan kung unsa kita, ang tanan-tanan nga duna kita, ang tibok natong kalag, lawas og huna-huna ngadto kang Hesus Kristo og magpaabot alang sa nianang panahon sa panaghiusa.
When the trumpet of God shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. Yeah. When the dead in Christ shall rise and get over on the other shore with the bride that's alive to be caught up together.
Sa dihang mutingog na ang trumpeta sa Dios, og ang panahon tikup na, og ang eternal mubanagmanag na, nga mahayag og matahom. Sa diha nga ang mga namatay kang Kristo mangbango na, og manggitigom dito sa pikas baybayon, uban sa mga buhi nga pangasaunon, arundungan nga pagasakgaon.
Look at the uniting, God uniting the church with His Word. The Word with the church, that they both become the same. Say this, it'll happen. Do this, it'll happen. This is it. This is me before you. This is me proving it. This is me with you.
Tanawa ang maong pagkausa. Ang Dios nga ginahiusa ang iglesia uban sa iyang pulong, ang pulong uban sa iglesia, aron nga sila mamahimong maura, musulti og ingon niini og mahitabo kini, buhaton kini og mahitabo kini, mao kini, ako kini sa tubangan mo, ako kini nga nagapamatuod niini, ako kini nga nagauban kanimo.
All right, we find that now the time comes and the trumpet sounds. And those sleeping saints back there, they cannot be made perfect without us. They're depending on us, Hebrews 11. And when they come together, they unite with the living ones.
Sige, naibaluan nato karon nga pagmuabot na ang panahon nga mutingog na ang trumpita o gantong nga tulog nga mga balaan sa kaniadto, dili sila makumpleto nga wala kita. Nakadepende sila kanato, mga Hebruhanon 11, o pagmatigom na sila, mag-uba na sila sa kantong mga buhi.
The church uniting with the word, then the church and the word uniting together being coming on.
Ang iglesia nga nagakaiusa na sa pulong, kung ingon ana ang iglesia nagkausa na sa pulong, nahimo nang usara.
The dead saints with the living saints unite together to be one, and all going together to unite with Christ the honor for the wedding supper of the Lamb. It's the uniting time, and the signs are flying everywhere.
Ang nangamatay nga mga balaan nagkaiusa na, uban sa mga balaan nga buhi pa, aron nga mamahimong usa na. O ang tanan-tanan mamahimo ng usa aron mag-usa uban kang Kristo didto para sa panihapon sa kasal sa Kordero, panahon na kini sa panaghiusa o ang ilhana nagakuyanap sa bisan asa na.
The signs are in the nations, the signs are in communism, the signs in the rest world, the signs in the earth, the health of churches.
May mga ilhanan diha sa mga nasod, may mga ilhanan diha sa komunismo, may mga ilhanan diha sa mga kasadpan nga bahin sa kalibutan, may mga ilhanan diha sa konsiho sa mga kaiglesyahan.
And the sign is here tonight under the auspices of the Holy Spirit and the Word of God concerning it and making it the truth. Amen. Uniting power. The sign of uniting power. Let's bow our heads.
Og ania ang ilhanan dinhi karong gabhiuna, ilalom sa pagpanguna sa balang espiritu o ginapamatud-an kini sa pulong sa Dios o ginapakita nga mao ang kamatoran. Amen. Panahon na gayod sa panaghiusa. Ang ilhanan sa maong panahon sa panaghiusa, iduko nato ang atong mga ulo.
Lord Jesus, if my poor heart jumps for joy as I see the possibilities of me, a middle-aged man, but yet the possibilities of me seeing you come in this generation. To be alive, to stand here, and see when that trumpet sounds, he is filthy still. He that's righteous is righteous still. He that's holy is holy still.
Ginoong Hesus, samtang nga nagalukso-lukso sa kalipay ang mahuyang ko nga kasing-kasing, sa diha nga makita ko ang maong mga posibilidad, bahin ka na ko ingon nga usa na ka nagakatigulang nga tao, apan bisan pa ni ana ang mga posibilidad nga makita ka nga nagaabot sa niining henerasyon, ang mamahimong buhi, og magtindog dinhi, og makita sa diha nga mutingog na kanang trumpita, ang mahugaw magmahugaw gihapon siya, ang matarong magmatarong gihapon siya, ang balaan magbalaan gihapon siya.
Oh Lord God, to think of standing in a moment in a twinkling of an eye when the world won't know what's going on, but all of a sudden you'll see appear before you your loved ones that's gone on is coming to unite with you again.
Oh Ginoong Dios, og ang hunahunaon nga sa diha nga kami nagatindog sa kalit lang diha sa usa lang kapag pamilok, sa diha nga dili mahibaluan sa kalibutan kung unsa na ang nagakahitabo, apan sa kalit lang makita mo na lang sa atubangan mo ang mga minahal mo sa kinabuhi nga nangauna na kaniadto miabot aron makig-usa na usab kanimo.
And we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye, because together to meet our Lord in the air, and I unite with Him to be there forever, and never have to be out of His presence again.
Og mga usab kami sa kalit lang, diha sa usa lang kapag pamilok, og pangsakgaon dungan aron makigtagbo sa Ginoo, diha sa kawanangan, og dayon hiusahon na kaniya, aron mamahimong didto na sa walay katapusan, og dili na gayod mawala pa sa iyang presensya.
What a great thing it is today, Lord, to know that now we are united as one spirit. One spirit, the Holy Spirit, has got the word in His grip, comes in us.
Daw sa unsa kadako nga butang kini sa karon Ginoo, ang mahibaluan nga nahiusa kami karon ingon nga usara ka espiritu, ang balang espiritu nga gunit ang pulong diha sa iyang kamot, ania sa sulod namo.
And what a great thing it is, what a privilege to cut loose from all the world, to unite ourselves to Jesus Christ.
Ug daw sa unsa kini kadakong butang, daw sa unsa kadakong pribilehiyo, ang makalingkawas gikan sa tanan nga iya sa kalibutan, aron mahiusa namo ang among kaugalingon ngadto kang Hesus Kristo.
And to think that someday in a physical form, with a body like his own glorious body, we will sit down at the table at the wedding supper and there be united in wedded marriage to him, to live as bride and bridegroom through all times that is to come, through a secret eternity.
Og ang hunahunaon nga moabot ang adlaw nga diha sa usa ka pisikal nga purma nga may lawas na nga sama sa mismo niyang mahimayaong lawas, manglingkod kami sa lamisa dito sa panihapon sa kasal, og dito may usa na og kaslon aron maminyo na kaniya, aron magkinabuhi ingon nga pangasaunon og pamanhonon sa tanan-tanang moabot nga kapanahunan sa walay katapusang eternidad.
Lord God, may this not be just a mythical thought to the people, but may it become such a reality that such hunger and thirst will set into the people. That, you know, reading the newspapers, looking at phones, listening to the radio and the news, and seeing it's uniting time. The signs are flashing.
Ginoong Dios, hinaot nga dili kini mamahimong usa lang katinumutumo diha sa nahuna sa mga tao, kundi hinaot nga mamahimo kini usa ka realidad hangtod nga ang maong kagutom ug kauhaw mo abot ngadto sa maong mga tao aron nga sila sa pagbasa diha sa ilang mga mantalaan, sa pagtan-aw sa pagpaminaw diha sa mga radyo ug sa mga balita ug makita nga panahon na kini sa paghiniusa, makita na ang mga ilhanan.
Lord God, like we spoke of the women, what they would do in the last days, what the church would do in the last days, what the church ages would be, and what the seals would be, all these other things.
Ginoong Dios, sama sa among paghisgot bahin sa mga kababayenan, kung unsa ang ilang pagabuhaton sa kaulahiang mga adlaw, kung unsa ang pagabuhaton sa iglesia sa kaulahiang mga adlaw, o kung unsa ang mahitabo diha sa mga kapanahunan sa iglesia, o kung unsa ang mahitabo sa mga silyo, ang tanana ni ining mga butang.
And we see as it was the days of Noah, we see as it was the days of Sodom and Lot, when the angel of God made himself known in human flesh, that eat the flesh of a cow and drinking the milk from the cow and eat bread and stood there and could tell what was going on behind him. And Jesus said the same thing will take place at the coming of the Son of Man.
Og makita namo sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, makita na namo kini sama sa kung unsa kini kani adto sa mga adlaw sa Sodoma ug ni Lot, sa diha nga gipaila sa manulunda sa Ginoo ang iyang kaugalingon diha sa tawhanong unod nga mikaon og karning baka ug miinom sa gatas nga gikan sa baka ug mikaon og tinapay ug mitindog didto ug masulti niya kung unsa ang nagakahitabo sa likod niya ug miingon si Hesus nga mahitabo ang mao mismong butang diha sa pag-abot na sa anak sa tao.
Lord God, we've seen the pyramids, how we built it up there, and seen how we've added these things to it, and find that we're at the end time waiting for the chief cornerstone.
Ginoong Dios, nakita namo ang piramide, kung giunsa namo pagtukod ni ini didto, og nakita kung unsa ang nangadugang namo ngadto niini, og makaplagan nga ni anak kami sa katapusang panahon, nga nagahulat na sa pangulong bato sa pamag-ang.
Glory to God! We pray, Father, that you'll wake people up quickly now and get us together with godly love and respect to Jesus Christ and to each other.
Himaya sa Dios, nagaampo kami amahan nga imong pukaon ang maong mga tao karon mismo og giusahon kaming tanan nga may Dios nung paghigugma og pagtahod kang Hesus Kristo og sa usag-usa.
If there be some here tonight that doesn't have that hope resting within you, will you raise your hand to God and say, Lord God, unite me with you. Lord, unite me with you. God bless you, brother. God bless you. You, yes. Yeah. Unite me with you, Lord. Yes. Oh, my.
Kung aduna may usa dinhi karong gabi una nga wala pa og ingon ni anang paglaom nga nagapabilin diha sa sulod ninyo, mahimo mo bang ipataas ang imong kamot ngadto sa Dios og moingon, Ginoong Dios, hiusaha ako diha kanimo. Hiusaha ako uban kanimo. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Panalanginan ka sa Dios og ikaw, oo. Hiusaha ako uban kanimo, Ginoo. Oo. Oh, sos.
Nations are breaking. Israel's awakening. Look at Israel, they're united together. Israel from all the world has come to unite themselves. They unite themselves and now they are a nation.
Nations are breaking. Israel's awakening. Tanawa ninyo ang Israel dito. Naghiusa na ang Israel nga gikan pa sa tanang bahin sa kalibutan na nagpauli aron hiusahon ang ilang mga kaugalingon, aron hiusahon ang ilang mga kaugalingon og karon usa na sila kanasod.
They are a united nation with their own flag, own money, own army, everything if they ever was, they are now.
Usa sila nga nagkahiusang katawhan, nga may kaugalingon na nilang bandira, kaugalingon nilang kwarta, kaugalingon nilang kasundaluhan, tanan-tanan. Kung unsa sila kaniadto, mao na sila karon.
Israel united. Rome's united. The church is united. And the bride is united. Amen. And the coming of that great union.
Ang Israel nga nagkahiusa na, ang Roma nagkahiusa na, ang iglesia nga nagkahiusa na, og ang pangasaunon nagkausa na. Amen! Og ang pag-abot na sanian ang dakong pagkausa.
What is it? It's all moving up to that sign, that main capital sign, Jesus and His bride united as one.
Unsa man kini, nagapainguna kini tanan ngadto ni anang ilhanan, ngadto ni anang labing dako nga ilhanan, nga si Jesus og ang iyang pangasaunon nagakahimo nang usara.
Father God grant these blessings that I ask for these people, and may we be united to you in heart and spirit as they raise their hands, desiring that, Lord God, cleanse us and make us yours. Grant it, Lord.
Amahang Dios, itugot kining mga panalangin nga akong ginahangyo para sa niining mga tao, o hinaot nga mahiusa kami diha kanimo sa kasing-kasing og sa Espiritu, samtang nga ilang ginapataas ang ilang mga kamot, nga nagapangandoy alang ni Ana, Ginoong Dios, hinlui kami o himua kaming mga imuha, itugot kini Ginoo.
That's all we know that we can do is ask, and then you said if we ask it and believe it, we should receive it. I'm looking for it, Lord. Thank you. In Jesus Christ's name, amen.
Kana lang ang among nahibaluan o mahimong buhaton ang paghangyo. O dayon miingon ka nga kung hangyoon amo kini o tuuhan kini, amo gayod kini madawat. Nagapaabot ako alang ni ini Ginoo. Ginapasalamatan ko ikaw sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love Him.
Amen, O Sus.
Behold the bridegroom cometh, I hear the midnight cry. We'll go up with a shout as we all hold out the meaning in the sky.
Hallelujah.
Watch and pray, my brother, lest someone takes your crown, for the lukewarm and backslider won't wear the marriage gown.
Ani akaron mi abot na ang pamanhunon, nadungog ko ang singgit sa tungang gabi, lalinon kita uban sa usa ka singgit kung ginahalad ang tanan kanato, og sugaton siya diha sa kawanangan, pagtukaw og pagampo akong igsuon, tingali unya usa ka tawo muagaw sa imong purong-purong, kay ang dagaang og ang nagabalik sa pagpakasala, dili gayud makasulob sa kaminyuon nga biste.
That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry. Not amongst the unbelieving world, it'll be a secret. But the believers who are looking for it.
Husto ka na, mangandam na kita alang sa niining singgit sa tungang gabi eh. Mahimong muabot kini sulod lang sa usa ka takna sa dihang wala mo kini gihuna-huna, magkaaduna og usa ka singgit. Dili didto sa kalibutan sa mga wala nagatuo, mamahimo kini nga usa ka sikreto, apan ang mga magtutuo nga nagapaabot alang niini.
You see the stars coming in line? Yes. Yeah. Eh? What did it produce? Just exactly like it did the first time. Here we are. The signs are coming.
Makita ba ninyo ang maong mga bituon nga nakalaray na? Kita nyo? Unsa man ang ginapakita niini? Eksaktong sama sa kung unsa ang gibuhat niini sa unang higayon. Kita nyo? Ani ana kita karon? Nagaabot na ang maong mga ilhanan.
We see the signs appearing. All this blessed coming. Lo, behold the fig leaves. Now the coming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end, can be seen. Then gladly away we'll share the message of His blessed appearing.
Makita na nato ang mga ilhanan sa iyang mapanalanginong pag-anhe. Tanawaan niya karon ang mga dahon sa higira nga nagakalunhaw na. mikailap na ang ebanghelyo sa gingharian ngadto sa tanang nasod, og haduol nakita, makita na gayod ang katapusan. Onya malipayon nga nagapanglakaw atong isang yaw ang mensahe sa mapanalanginon niyang pagpakita.
Is that right? Oh, hear the message. I'll be blessed with hearing. That's what we got to do.
Yes.
Hey, everybody, get ready and prepare to meet God. Amen. I love Him. Oh, how I love Him.
Hosto ba? O isang yaw ang mensahe sa iyang mapanalanginon nga pagpakita. Inguni ana ang kinahanglan natong buhaton. Sultihan ang tanan. Pangandam na kamo. Pangandam na alang sa pagtagbo sa Dios. Amen. Gigugma ko siya. O daw sa unsa ko siya gigugma.
I will stand up on our feet now as we bid one another reach around and shake hands with somebody.
Karon manindog kita, samtang nga ginaabi-abi nato ang usag-usa, pagliso og pagpakiglamano sa katapad ninyo og ingna. Pagpakiglamano na. Hinumdumi, mahimong pagatawago na mo. Ang sunod natong pagpakikita, mahimong didto na sa iyang tiilan. Karon hunohna alang. Sa dili pa kita magkita-kita pag-usab, sa dili pa kita magkita nining Domingo sa buntag, o sa Miyerkules sa gabi, mahimo kini nga, may baluan mo na lang, aduna na yung mga nangawala. Kining usa na wala, o wala na sila.
Oh, to think of your husband missing, or your wife missing, and John's wife missing, and over here, the kids are missing. All have once took place, then you're left behind.
Oh, ang hunahunaon nga nawala ang imong bana, o nawala ang imong asawa, og nawala ang asawa ni John, og ang mga bata dinhi nangawala usab. Nangawala gyud sa kung unsa ang nahitabo, kung ingon ana, nabiyaan ka.
Oh, what a weeping and wailing. What a loss were told of the city. They cried to the rocks in the mountains, like Israel, going back into the city, to the temple, they prayed. But their prayers were too late. They rejected the message.
Oh, daw sa unsa nga pagpanghilak ug pagminatay, sa dihang suginla na ang mga nahisalaag sa ilang mga kapalaran, mingtuaw sila ngadto sa mga bato ug sa mga kabukiran, sama sa Israel diadtong ning balik sila sa syudad, ngadto sa templo, na nagampo sila apan ulahi na kaayo ang ilang mga pagampo, gisalikway na nila ang mensahe.
Oh, brother, don't never do that, whatever you do. Stand gallant to the call. Yes, sir.
Oh, igsuon, ayaw gayud buhata ka na. Bisan unsa man ang buhaton mo, may sugon nga barugi ang kausa. Oo, sir.
Until we meet, we'll do this.
Karon, hangtod sa sunod natong pagkita, buhato nato kini.
Take the name of Jesus with you as a shield from every day.
Unsay buhaton mo? Atong iduko ang atong mga ulo karon samtang nga atong laylayon.
King of kings and heaven, crown him when our journey is complete. someday.
May tabo ka na sa umalabot nga adlaw. Hangtod sa atong sunod nga pagkita-kita, ang Dios magauban kaninyo.